Buongiorno, καλημερούδια.
Καλημέρα,
καλημέρα. Εβδομάδα να έχουμε παλικάρια μου. Καλό μήνα κιόλας, δεν τα έχουμε πει. Σάββατο γύρισε.
Σάββατο γύρισε, πήκε ο Φλεβάρης.
Ήμασταν εδώ, οπότε τα λέμε σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλημέρα, τα πάντα όλα. Καλό στα αγόρι, τα ψηλό. Πρωί πρωί με τη λέξη Λουτσέσκου ξύπνησε αυτός εδώ.
Ναι.
Τον μπήκαμε, ο Λουτσέσκου, τι έχει να πει τώρα ο Λουτσέσκου. Για μένα είναι σαν να νικήσαμε. Αν το σούτ αυτό και εκείνο, αν το εκείνο το άλλο, θα είχαμε κερδίσει. Οπότε για μένα είναι σαν να έχουμε κερδίσει. Αυτό δεν θέλει. Πρωί πρωί, με έφαγε. Με ζάλισε, ήρθα από πάνω, ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου.
Εντάξει,
τι μανία έχει με τον Λουτσέσκου.
Ήταν καλή.
Καλύτερα.
Ήταν καλή.
Καλή. Πολύ καλή θα έλεγα. Τη κλείδωσε βέβαια στο τέλος γιατί χάσανε οι άλλοι 3-4 από εμένα.
Και κάτι φορά επέλεξε ο Αλμέιδα να το γυρίσει πίσω το πράγμα.
Θα τα πούμε. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ανοίξαμε όσο περιμένουμε. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Η απροσάρμοση της Ερασπόρ είναι εδώ. Μάχη μη δυνατή. Κεφάτη.
Πάντα.
Αχ, ναι.
Τι έχει.
Τι να. Λίγο η μεσούλα, λίγο αφαιρετικά φίλε.
Τρίτη ηλικία.
Τι να μέχα σκοθώ από την καρέκλα να έρθω εδώ πέρα, έκανα αγώνα δρόμου. Τι να κάνω. Στραβοκοιμήθηκα. Είδα σε αυτό το ραπ τεκνό εδώ πέρα. Είναι ράπερ και τράπερ.
Έλεγα μήπως εκεί στο 85 είχες τίποτα καρδιακά επεισόδια.
Με το πιτσιρικά.
Με το μουζάκι.
Όχι, τι, εντάξει μου, βάριεσαι. Όχι, εγώ απλά με άγχωσε λιγάκι η Ρωμάδων στα θαλασσών και των Πέντε Υπήρων.
Ναι.
Διότι κανονικά όλο δεν είχε διαβάσει αυτά που γράφανε την προηγούμενη εβδομάδα. Για την υπερομάδα. Τι κατέβηκε να παίξει. Και το έφεγε στο 85. Εγώ νομίζω ότι ήταν 0-5 στο 30.
Εντάξει, είναι καλό ο Λευαδιακό. Φέτο είναι πολύ καλό. Όλε οι ομάδε.
Αυτά που διάβαζα, εγώ νόμιζα ότι δεν πρέπει να κατέβει ο Λευαδιακό. Ναι, δεν πρέπει να κατέβει. Να
αυτά που διάβαζε.
Ναι. Γιατί νόμιζα ότι ξαφνικά κατέβηκε η Μπαρτσελόνα στον Πειραιά.
Όλες οι ομάδες.
Στην Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγκερν, απ' όλα ήταν εδώ.
Όλες οι ομάδες έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ με τον Λεβαδιακό.
Έχουμε πράγμα σήμερα και εσύ. Έχουμε τον Απόϊχο της αγωνιστικής, ενδιαφέρουσα αγωνιστική, η οποία μας δείχνει πράγματα. Έτσι, ουσιαστικά βγαίνει από το κάδρο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι συμφωνούμε άπαντες ότι στο μείον 10. 11 παιχνίδια πριν από το φινάλε, βάζουμε μετά 6 στον playoff και τα 5 της κανονικής διάρκειας. Δεν γυρνάει αυτό το πράγμα. Έχει μπροστά του 3 ομάδες, δεν έχει μία. Νομίζω ότι θα γλιστρήσει.
Σωστό.
Και θα πέσει. Πρέπει δηλαδή να φύγουν από το κάδρο και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν πρόκειται. Δηλαδή ουσιαστικά η μάχη γίνεται περιορίζεται σε 3.
Ναι. Και πέρσι είχε βρεθεί σε ανάλογο σημείο ο ΠΑΟΚ. Βέβαια υπήρχαν πιο πολλοί αγώνες.
Ήταν διαφορετικό.
Πιο πολλοί αγώνες playoff.
Και δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού, έτσι. Κατάλα, είχαμε δύο κουμπουριές τελευταία αγωνιστική, τελευταίες ώρες. Μία είναι δεδομένη, μιλάμε για την μεταγραφή του Τζίμα. Αλλού τα καγαρίσματα, αλλού γεννούν οι κότες. Για τον Κωνσταντέλια, λέγαμε, τα εκατομμύρια στα πόδια του ΠΑΟ κτλ. Ο Τζίμα τα έφερε. Ένα πιτσιρικάκι που αν σα το δείξουμε σε φωτογραφία, 9 στου 10 δεν ξέρω το ξεχωρίστε. Ποιο είναι στη φάτσα. Μα πρέπει να δώσουμε πλακά. Αν βάλει τώρα αυτέ τι 9 στου 10, α πω ξύλε. Και του βάλει 10 φωτογραφίες.
Ποιος
είναι ο Τζίμας, δεν νομίζω θα το βρουν με τη μία. Με τη μία θα τη βρουν.
Στα 26 εκατομμύρια.
Κάπου εκεί λέει. Και μια από χαρά. Αυτά θα πάρει ο ΠΑΟΚ 22,5.
Έχει κρατήσει ένα μεγάλο ποσοστό.
Είχε ποσοστό και κάτι παραπάνω και δεν ξέρω τι. Και βγάζει και κάτι η ομάδα του αυτή που τον είχε ιδανικό μέχρι τώρα. Okay. Μια χαρά τη έκατσε και αυτήν. Αλλά πιτσερικά και τώρα 18-19 χρονών και έφερε τα. Είναι μια τεράστια μεταγραφή. Και μάλιστα προσέξτε, όλες οι καλές μεταγραφές τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι για επιθετικούς. Που λέγαμε ότι δεν βγάζουμε επιθετικούς, δεν βγάζουμε όλο μόνο αμυντικούς, σεντρεμπάκια, αμυντικά χαφ και τύπους που κλωτσάνε κτλ. Αυτό δεν λέγαμε τόσα χρόνια.
Ουσιαστικά μόνο Κουλιαράκης είναι ο παίκτης που έφερε.
Ο Δε ΠΑΟΚ έχει κάνει 3 τεράστιες μεταγραφές, έτσι. Έχει δώσει Κουλιαράκη με 13, Τζιόλι Μαλατόσα, Τζίμα και τον Κωνσταντέλια.
Και το Κωνσταντέλια είναι αναμονή.
Ό,τι ώρα θέλει να το φορτώνει
ένα
πάνω.
Αναμονή, βέβαια.
Και μαζεύει καμιά 20, ξέρω εγώ πώς θα μαζέψει. Αυτή είναι μια που έγινε στην Brighton, σε μια ομάδα η οποία φίλε έφαγε 7, έτσι. 7.
Το Βαγγέλη.
Από τον κύριο Βαγγέλη.
Είδες χθες το βιντεάκι.
Πήγε και στα ποδητήρια.
Το είδες. Στη φυσούνα περίμενε να αγκαλιάσει ένα παίχτες και τεχνικό επιτελείο.
7, πάπα, τι μου θυμίζει εκείνο το 7. ορατορίο.
Έλα, μην είσαι κάκος.
Έλα, δεν είμαι κάκος. Το παιδί μου, αλλά εντάξει, το Βασιλάκι μου, χθες δεν μπορούσα. Το τζίγκλισα λιγάκι.
Πού ήταν ο Παπα-Νικολάου, πού?
Είχαμε μάζοξη χθες το μεσημέρι.
Φάγαμε.
Πήγαμε, ναι, ναι. Είχαμε μπουρζουαζία που λέει.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Ας παράτησε για να πάρει το μάτς. Μην τρέχεις ρε φίλε, αφού είναι 0-3 στην προθέρμανση.
Το δεκάλεπτο.
Ήταν μεγάλη το ομάδα του, δηλαδή τρέμει όλη η Ευρώπη. Λένε να μην κατέβουν οι άλλοι. Και έχουμε ένα αναμονή το Λιβάη Γκαρσία. Είναι εξής, έχει τυλιχτεί το πακετάκι, μένει τώρα να μπει και η κορδελίτσα, να δούμε θα πάει, δεν θα πάει, θα γίνει, δεν θα γίνει. Έχουν ακουστεί διάφορα. Τη μία διαβάζουμε τον Θέλη Φέγερ, τον Γιάννη Φέγερ και λέμε εμείς δεν έχουμε δώσει ποτέ στην ιστορία μας πάνω από 9 εκατομμύρια.
Από
πού και ως που λέει 22,5, 23, 25 πόσο πήγε. Μετά λένε Σπαρτάκ.
Σπαρτάκ Μόσχας.
Ναι.
Και εκεί φαίνεται ότι θα κατάληψε.
Μάλλον, από ό,τι φαίνεται.
Κατάληξε η Σπαρτάκ είναι η ομάδα που έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον. Ο ίδιος φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει την Ελλάδα για άλλες πολιτείες και μάλλον η Σπαρτάκ Μόσχας θα είναι η επόμενη ομάδα του Λιβάη, έτσι.
Και χαρίζει για κάποια λεφτά γιατί η ΑΕΚ έχει το 60%. Πάνω ναι. 40 είναι 20 της πρώην ομάδας και 20 του παίκτη, το μανατζερέο.
10 και 10.
Και
10, και 10.
Είναι ένα μπερδεμένο story ναι. Αυτό, αλλά τέλος πάντων χαρίζει για αυτός κάτι λίγα. Θέλει να φύγει το παλικάρι. Και άμα θέλει κάποιος να φύγει, θα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Δεν τον κρατάς με το ζωή. Απλά έχει στραβώσει το πράγμα. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση χθες η εμφάνιση της ΑΕΚ. Στα μάτια τα δικά μου, όταν ανέβαινε να πάει να παίξει με τον Πάοκ Θεσσαλονίκη, θα μου πει ότι ο Πάοκ δεν είναι καμιά σχέση με τον περσινό Πάοκ. Είναι μια ομάδα που σε 8 ντέρμπι δεν έχει πάρει μια νίκη. Και η Τούμπα προπολού έχει πάψει να είναι φόβητρο.
Ναι.
Αλλά απ' τη μία λες ότι έχει μια ΑΕΚ η οποία τις τελευταίες 20 μέρες έχει φάει μια γροθιά που ακόμα γονάτισε μέχρι πριν λίγες μέρες με το θέμα Ηλιόπουλου Αλμέιδα. Φεύγει, μένει, τα βρίσκουν, δεν τα βρίσκουν. Υπάρχει ένας χταρμάς, υπάρχει μια αναστάτωση, το βλέπεις. Περνάει αυτή η μπόρα. Ξαφνικά σκάει, ρε φίλε, της Βενετάς, ένα αριστερό μπακ θέλουμε να πάρουμε. Δεν τον πήραν. Χαμός στα social media. Γκρινιάζαν οι αεξίδες. Πάλι αναστάτωση. Πάλι αυτό εκείνο. Τι είναι να. Δεν ψάξαμε να βρούμε τον νέο Μέση και τον νέο Μαραντόνα. Ένα αριστερό μπακ να πάρει, που ζήτησε ο προπονητής.
Ναι.
Δεν τον πήραν. Τρέλα. Αν διάβασε τα social media, λες και έγινε πανικό. Μετά διάβασε ότι δεν πήγε στο αεροπλάνο. Άλλος χαμός εκεί πέρα. Το ξεπουλάνε τώρα. Που δεν μπορούμε να πάρουμε παίχτη και αυτό και εκείνο και τέλο. Λες να πάει. Δηλαδή πάει με κατεβασμένα χέρια. Πάει κατεβασμένα χέρια. Και πάει και κάνει εκεί μια φοβερή εμφάνιση και παίρνει νίκη και αυτή τη στιγμή είναι κατσικωμένη δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου. Έχει τελειώσει τον ΠΑΟΚ. Τον έχει βγάλει από τη μέση τελείως.
Και περιμένει και τον Ολυμπιακό πρωτελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια.
Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια μέχρι τα playoff και στα playoff έχουμε τα πολλά τα ντέρμπι. Τα συνεχόμενα. Έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Και πάλι ο Ολυμπιακός, εγώ επιμένω. Και ας λένε ότι θέλουν τα εξαπτέρυγα και τα γιαγιαστούρες εδώ γύρω-γύρω. Και πάλι δεν με έψησε εμένα. Εγώ δεν είδα καμιά φοβερή μπάλα, καμιά διαστημική κτλ.
Εντάξει, είχε την υπεροχή.
Εντάξει, είχε τις ευκαιρίες. Οκ, και αν ήταν κάποια. Εντάξει, το πρώτο μήκρονο ο Λεβαδιακός έχει πολύ καλύτερες φάσεις από του Ολυμπιακού. Μετά δεν υπάρχει ο Λεβαδιακός στο κήπεδο, μόνο άμυνα. Ελεσμιά-2, έχει 2 δοκάρια, έχει κάνα 2 φάσεις. Θα το βάλει. Το βάλει, οκ, αναμενόμενο. Μα στο 85, στο 87, στο 90 δεν τελειώνει ένα παιχνίδι, δεν βγαίνει ένα τραγουδί χοντρή που λένε οι Αμερικανοί. Έτσι. Το βάλω ο πιτσιρικάς. Αλλά γενικά δεν με ψήνει, ρε παιδί μου. Δεν πάνε να μου λένε ό,τι θέλουν. Δεν με ψήνει. Δεν είναι καμιά ομάδα που τη βλέπω για να με τρομάζει. Σε καμία περίπτωση. Έχω δει δηλαδή το Ολυμπιακό άλλες εποχές πολύ καλύτερο από ότι είναι αυτή η φουρνία η τωρινή. Και έσχε την Πανάθα που κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Με μπαλάρα στο δεύτερο ημίχρονο κτλ. Με καινούριο παίχτη. Καινούριο βέλος στη φαρέτρα των Σφιντέρσκι, ο οποίος έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο. Και πέρα από όλα αυτά, έχουμε και τώρα 10 η ώρα, ξεκινάνε οι γκασμάδες. Σημειολογικά, ανήμερα των γενεθλίων της ομάδας.
Τα βρήκανε.
Ναι, έχουν το πρωί μάζοξη, 10 η ώρα στο Βοτανικό, ξεκινάει η θεμελίωση. Έχουν γίνει ήδη οι προεργασίες εκεί στους πυλώνες και ουσιαστικά τώρα πλέον θα ανακοινωθούν και οι συμφωνίες που έχουν γίνει για
με τις τράπεζες
για τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων του Ραστέχνη με κολυμπητήριο, που ήταν αναγκαθάκι αυτό, τελικά θα γίνει και το κολυμπητήριο. Οπότε με πομπές και παράτες, παρελάσεις και μπλα μπλα, τα λοιπά, 10 ώρα το πρωί, ξεκινάει το κυρίως έργο της κατασκευής του γηπέδου.
Όπως είπες, ανήμερα των γενεθλίων, 117 χρόνια.
Εντάξει, τώρα είναι σχετικό αν είναι τώρα τα γενέθλια. Ναι, είναι λίγο μπερδεγουέ η κατάσταση. Δηλαδή ουσιαστικά, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή δεν έχει βρεθεί κάποιο καταστατικό που να λέει ότι η ομάδα ιδρύθηκε στις 3 Φλεβάρι του 1908 κτλ. Κτλ, μπλα, μπλα, μπλα. Βρήκε ο Γίγας ο Βαγγέλης ο Μελέκογλου, συνάρχος, σκαλίζοντας εκεί κάτι εφημερίδες εποχής, που έλεγε την επόμενη χρονιά, το Φεβρουάριο του 1909, ότι το ερχόμενο Σάββατο στο εντευκτήριο αυτού τα μέλη του Συλλόγου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών θα γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια της ομάδας. 3 του μηνός, σήμερα Σάββατο. Και από εκεί το δέσα σκηνή κορδόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο Παναθηναϊκός ως ομάδα έχει παίξει φιλικά 3-4 μήνες νωρίτερα. Και Οκτώβριο έχει παίξει, και Σεπτέμβριο έχει παίξει, και Νοέμβριο έχει παίξει. Απλά τώρα, σαν επίσημη ημερομηνία γέννησης, θεωρείται η μέρα που ιδρύθηκε ο σωματείο. Δεν υπάρχει όμως κάπου στο καταστατικό. Ναι. Και από αυτό το δημοσίευμα, επειδή 3 του Φλεβάρι γιορτάσαν τα πρώτα τους γενέθλια, το οποίο είναι και συνήθως, μα έχει κάνει Δευτέρα, το κάνει Σάββατο.
Ναι.
Κάπου εκεί σου λέει πρέπει να έχει πέσει υπογραφή. Τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρι, κάπου εκεί μέσα. Διαλέξαν το 3 και κλείσαν.
Είναι αυτό που γινόταν και παλιά. Γεννιώσουν τον.
Και σε δηλώναν
2 μήνες
Απρίλιο
μετά. Και μετά από 2-3 μήνες.
Οπότε θυμόταν ο παππούς. Ναι. Οπότε θυμόταν ο παππούς να πάει στην πόλη να ψωνίσει. Πέρανε και από το ληξιάρχειο και σε δηλώνει κιόλας. Και όλα αυτά έρχεται ένα μεγάλο ντέρμπι την Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης που κρίνει πρόκριση έτσι όπως και πέρυσι. Στις λεπτομέρειες πέρυσι τα πέναλτια θυμάστε μετά από. Μια ψυχοβαγαλυτική διαδικασία πέρασε ο Παναθηναϊκός. Ίδιο αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, 1-1. Και πέρυσι όπως και φέτος, 1-1. Και πάει τώρα ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Αν περάσει τον Ολυμπιακό, πέφτει πάνω στην ΑΕΚ. Και πάλι ψηλό εμπόδιο. Αν περάσει ο Ολυμπιακός, και αυτός πάνω στην ΑΕΚ θα πέσει.
Ναι.
Γενικά θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ημιτελικό. Όπως ενδιαφέροντας ημιτελικός είναι και ο άλλος, ο Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Και από δύο ομάδες θα πάει τελικό. Εντάξει, θα έχουμε, δηλαδή αυτή τη εβδομάδα πάλι θα έχουμε πραγματάκια να μας απασχολήσουν. Αλλά τα πούμε όλα στην ώρα τους, αφού κάνουμε τις συστάσεις πρώτα απ' όλα. Είπαμε, είμαστε οι απροσάρμοστοι, ξεκινήσαμε τώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Έχουμε Στελίνιο Καμπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων.
Όπως σήμερα έχει παρατσούκλε και λαμέλα.
Λαμέλα, καραμέλα.
Λαμέλα,
γκολάρε.
Γκολάρε.
Το πρώτο γκολ είναι. Παναγιά μου, βοήθα. Εντάξει, θέλει να σου πω κάτι. Όπως του έρχεται, το βάζει. Είναι από τα ωραίτερα γκολ του πρωταθλήματος. Έχουμε δει ωραία γκολ και φέτος. Δεν έχουμε παράπονο.
Ναι.
Επιθετικά έχουμε δει ωραία πράγματα πάλι. Το δεύτερο επίσης είναι ωραίο γκολ. Βρίσκει λίγο η μπάλα. Όπως και στον σου του Μιζακίτη βρίσκει λίγο η μπάλα.
Βρήκε, λες, έχει
ναι, 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 έχει βρει. Α, όχι, στο δεύτερο γκολ του Λαμέλα.
Ναι.
Κάπου βρίσκει ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Καλάζει λίγο πορεία, λίγο, λίγο. Τόσο λίγο που να πάει στα δίχτυα.
Κάνει και αυτή την κίνηση ο Πιερό που.
Να μπερδεύει λίγο, αλλά εντάξει, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα, δεν την έχει βρει την μπάλα. Όπως και το σου του Μιζακίτη, κάπου βρίσκει λίγο η μπάλα. Τάκ και φεύγει και πάει λίγο πιο γωνιακά από εκεί. Θες και λίγο τύχη, δεν γίνεται. Άμα δεν έχει λίγο ρέντα.
Σωστό.
Δεν σου βγαίνει η φάση, πώς θα γίνει. Αγόρια μας είναι πίσω, μάχημα και δυνατά. Χάρης, ποιος είναι εδώ, για παρουσιαστείτε ρε παιδιά, γιατί είμαι και λίγο. Έχουμε και τον Νικόλα εδώ, όλα τα παιδιά. Και Ειρήνη Φωτέλη. Μπράβο, η μαμά του Λόχου.
Η μαμά του Λόχου, υψηλή εποπτεία.
Εδώ με τα αγόρια μας.
Να καθυσυχάσουμε τον κόσμο και στις Κυκλάδες που περνάει δύσκολα τις τελευταίες μέρες, έτσι.
Είναι και αυτά ρε φίλα. Περιμένουμε, μεγάλη αγωνία ο κόσμος.
Ναι.
Είδα χθες στο ιντερνετικά ότι φεύγει πάρα πολλοί κόσμος, έχουν πανικοβληθεί και από τη Σαντορίνη γεμίζουν τα καράβια και φεύγουν. Εντάξει, είναι όταν έχει τόση πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα και έχουν και προηγηθεί, είναι και σεισμογενή περιοχή, είναι υφιστιακή περιοχή.
Βέβαια.
Επηρεάζει και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία.
Και έχει γίνει και ένας τεράστιος σεισμός το 1956 που είναι και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, καταγεγραμμένος έτσι στα 7,5 Ρίχτερ.
Ναι. Κάνουμε εμείς την πλάκα μας και λέμε σεισμός Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα.
Ναι, δεν παίζεις, όχι.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, να εκτονωθεί αυτή η σεισμική κρίση και να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσει λιγάκι, γιατί το πράγμα έχει αρχίσει και αγχώνει πάρα πολύ κόσμο. Και δεν μόνο στη Σαντορίνη, και γύρω-γύρω όλα τα νησιά. Τσουνάμια λένε, προσέξτε, μην βγαίνουν ψαράδες, μην αυτό, μην εκείνο, να μαζευτεί ο κόσμος Καλό είναι να υπάρχει μια πρόληψη, έτσι. Έχουν πάει και κλιμάκια της ΕΜΑΚ κάτω. Να είμαστε λίγο έτοιμοι. Αν γίνει, που από ό,τι φαίνεται υπάρχει κίνδυνος να γίνει, είναι πολύ πιθανό έτσι, με όλη αυτή την σεισμική δραστηριότητα, υπάρχει περίπτωση να γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Τουλάχιστον να είμαστε προετοιμασμένοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε μια καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στον αγγελικό χώρο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Να την πούμε, ρε παιδιά, την καρδιά μας την καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Να συμφωνήσω με τον φίλο που λέει ότι τόσο ωραία και ταπεινά που λέει της ειδήσης ο Λουκάκης, άνετα στέκεται στο BBC Sport ή στο CNN. Και στο CNN θα έλεγα εγώ, όχι ή στο CNN, γιατί και στα δύο.
Ναι.
Εύκολα.
Λοιπόν. Το είδες,
τι?
Το γκολ του Λαμέλα, το πρώτο, μπορεί να πάρει και κλίση, λέει.
Γιατί
με 112 χιλιόμετρα έφτασε η ταχύτητα της μπάλας, οπότε είναι η καλύτερη πάσα για να πάμε στον κείμενο λογοθέτη που μας περιμένει από την διαχείριση κυκλοφορίας της περιφέρειας. Γεια σου Κίμωνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η ταχύτητα βέβαια στους δρόμους δεν είναι τόσο υψηλή σαν ταχύτητα της μπάλας, είναι πολύ πιο χαμηλή. Έχουμε συμφόρηση στα ακινησία στον Κηφισό.
Περίεργο.
Συνηθισμένο, τι πιο σύνηθες. Έχουμε αυτή την ώρα συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι, στην άνοδο από τα Χτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Αθηναίο Κορίνθου έχει μεγάλα προβλήματα στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Έχουμε επίσης δυσκολίες στην Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα, και προς Γλυφάδα από το Φλίσβο μέχρι και την Αμφιθέας, και προς το κέντρο από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι την Αλίμου. Έχουμε επίσης στον Καρέα σημαντικές καθυστερήσεις. Έχουμε στην περιφερειακή Εγάλεο δυσκολίες, στη Βάρη Σκοροπίου και στο κέντρο της Αθήνας, που έχει κίνηση συγκρού από πολύ χαμηλά από τον Νέο Κόσμο μέχρι τις στήλες του Ολυμπίδιος. Έχουμε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου όλο το τομικό συμφόρηση, στη Βασιλής Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα, η Πανεπιστημίου αυξημένη κυκλοφορία, Αμαλίας, Πατησίων και στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην οδό Αχιλλέως έχουμε αρκετές δυσκολίες, και η Κηφισίας, η οποία έχει προβλήματα από το δαχτυλίδι του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι στην κάθοδο, και από την Κατεχάκη μέχρι και το Ψυχικό στην άνοδο.
Ωραία.
Πάλι χαμός δηλαδή. Δεν βλέπω να.
Ναι, Δευτέρα. Σήμερα 3 Φεβρουαρίου, τα μονά στο κέντρο της πόλης. Δυναμική εβδομάδα, είναι και συνεφιασμένος ο καιρός, απειλητικός για βροχή από το μεσημέρι και μετά. Αλλά προτιμάμε τα αυτοκίνητα αυτές τις μέρες, ακόμη και όσοι έχουν επιλογή να πάρουν δίκυκλο ή αυτοκίνητο, το προτιμούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι ίσως το μεσημέρι επιστρέψουν με βροχή.
Και λένε για Πέμπτη χιόνια, ισχύει αυτό και για Αθήνα?
Αυτό δεν το ξέρω, αυτό δεν το άκουσα κι εγώ, τώρα το αναφιέ στην Αθήνα, νομίζω οι μετεωρολόγοι το γνωρίζουν καλύτερα αυτό, αλλά σίγουρα αυτή η εβδομάδα θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες.
Merci bien, να σε καλά,
φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σου και μόνο. Λοιπόν, θα κάνουμε γρήγορα πάσα τώρα στο πρώτο πρόγραμμα, θα συνδεθούμε εκεί για λίγα λεπτά να ακούσουμε ένα μικρό, ένα σύντομο, αλλά πολύ περιεκτικό βελτίο ειδήσεων για θέματα έξω από τον χώρο του αθλητισμού. Θα επιστρέψουμε μετά ένα τραγουδάκι, έτσι να σπάσει λίγο το πολύ μπλαμπλα, και θα μπούμε σιγά σιγά στο ψητό, έτσι να αρχίσουμε να λύνουμε τα χθεσινά παιχνίδια, με επίκεντρο βέβαια το μεγάλο ντέρμπι χθες στην Τούμπα, που είχε συγκινήσεις και είχε και αγωνία μέχρι το φινάλε, έτσι. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on me trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. We'll be right back. Royal Blood, Βασιλικό αίμα και εσύ κυρία, έτρεξες φλές μας αυτήν την ώρα ακούγοντας το τραγούδι. Καλημέρα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας και τον συνάδελφο τον Γιάννη Τσιλικυρίδη από την Ξάνθη. Αγαπημένη Ξάνθη. Δεν στείλει με την Ξάνθη, έτσι.
Τι.
Θυμάσαι. Ότι τότε που είχε γίνει ο χαμός του χαμού, ότι είναι παράρτημα του ΠΑΟΚ, ότι έγινε αυτό, η ιστορία ναι. που μπλα μπλα μπλα. Και προχθές είχε γίνει ο τεντόρος μεγάλος, χαμός. Και πριν 10 μέρες σε ένα τόσο δάμονο στυλάκι. Τόσο δάμονο στυλάκι, κάπου αραιά και που χαμένο μέσα σε καμιά ιστοσελίδα στο πουθενά, ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα πολιτικά δικαστήρια έκριναν ότι δεν υπήρχε καμία παρανομία, τίποτα αρνητικό, μπλα 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 και όλα καλά και απαλλάχθηκαν όλοι από τις κατηγορίες, yeah. αθώοι τα πάντα όλα. Δεν βγήκε να ζητήσει συγγνώμη στην Ξάνθη που με μείον 12 έχασε την κατηγορία τότε.
Και νομίζω είχε χάσει βαθμούς και ο ΠΑΟΚ για αυτή την ιστορία.
Με τον ΠΑΟΚ νομίζω κάτι επιστράφηκαν. Αλλά με το μείον 12, η Ξάνθη εκεί που ήταν να βγει η Ευρώπη, υποβιβάστηκε εκείνη ναι. τη χρονιά. Και από τότε δεν ξέρει σηκώσει κεφάλι.
Στα τοπικά αγωνίζεται.
Ναι, ναι, στα τοπικά. Δεν βγήκε να ζητήσει συγγνώμη. Κατάλαβε, έλεγε στην Ελλάδα είναι ο καθένα ό,τι θέλει. Είναι αυτό που λέμε. Χαμός στην αρχή και μετά μου δεις ασχολείται με ένα θέμα. Yeah. Αφού ξεθόριασε, φτάπαμε. Κάναμε τον τώρα μας, κάναμε την φασαρία μας, κάναμε τον άλλο. Ουδής παρακολουθεί μετά την εξέλιξη της υπόθεσης. Να δεις τι γίνεται.
Όταν έρχεται η δικαίωση, κανείς δεν ζητάει συγγνώμη.
Να. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι είχαμε σε αυτήν την αγωνιστική. Είπαμε ότι πια διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Κρατιέται με διαφορά στους 4 βαθμούς, όσους είχε ο Ολυμπιακός από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της αγωνιστικής, αλλά ο ΠΑΟΚ πια από το μείον 7 πήγε στο μείον 10. Είναι απολύτως ξεκάθαρο στα μάτια τα δικά μου και νομίζω συμφωνείτε και όλοι σας, ακόμα και οι πιο φανατικοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Να πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο Μίνα να τον καλημερίσω την ευκαιρία. Θα συμφωνήσουν ότι με το μείον 10 η κατάσταση δεν γυρνά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει φέτος την ευκαιρία να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τον τίτλο του πρωταθλητή που κατέκτησε πέρυσι. Με εκείνο και το συναρπαστικό φινάλε, έτσι με τις αλλεπάλληλες νίκες του στα συνεχόμενα ντέρμπι. 4 στη σειρά. Θα πεις ακόμα υπάρχουν 11 παιχνίδια. Ναι, αλλά είναι και 3 ομάδες μπροστά. 6 και 6, 12 βαθμοί τον χωρίζουν από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και άλλοι 10 πρέπει να χαθούν 22 βαθμοί.
Όχι 12.
6, α, 6 ναι, από τον Παναθηναϊκό, 6 από την ΑΕΚ. Σωστό. 12. Και 10 από τον Ολυμπιακό, 20, πρέπει να χαθούν 22 βαθμοί από τις 3 ομάδες που προπορεύονται. Να μην κάνει αυτός τίποτα.
Πάει
σε 11 παιχνίδια να πάει τρένο, να φύγουν οι άλλοι από το κάδρο, να πάνε στον Άρη, στον Πλούτανα, στον Δία κτλ. Για να πούμε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω ότι το έχουμε κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Το μόνο που πρέπει να κοιτάει πια ο ΠΑΟΚ έτσι όπως πάει το πράγμα είναι μην τον προκάμει ο Άρης και τον βγει από την εξωτερική και τον αφήσει και ταύλα.
Ναι, γιατί τώρα είναι.
Δεν είναι και μεγάλη απόσταση.
Όχι, στους 3 βαθμούς.
Με θέλει. Μια στραβή είναι. Μια στραβή να γίνει. Ναι. Και μετά να τρέχει να μην ξέρει τι του γίνεται. Και έτσι όπως πάει η χρονιά, όλες οι ομάδες έχουν τα στραβά και τα καλά τους. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αλλά και οι τρεις έχουν δείξει ένα χαρακτήρα σε κάποια κομμάτια της περίοδου που σε ψήνει ότι μπορεί να γίνουν πρωταθλητές. Και οι τρεις. Για τώρα σου παντέξεις αυτό το παιχνίδι που πήγε με τη θεία στο λαιμό. Εγώ δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι το κλίμα, επειδή ζούμε σε ποδοσφαιρικές ομάδες και βλέπουμε πόσο επιδραστικό είναι το περιβάλλον μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας, είχα την εντύπωση ότι με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται, μια με τον φεύγει Μένιο Αλμέιδα, μια με το γιατί δεν πήραμε αριστερό μπακ, λες και ζητήσαμε να πάρουμε τον Ρονάλντο και τον Μέση, μια με το ότι τώρα πουλάμε τον Λιβάη Γκαρσία, τώρα που έχουν κλείσει μεταγραφές και δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Δεν μπορούσα να το κάνετε αυτό, άμα ήταν να τον δώσετε 10 μέρες πιο πριν. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Δεν πάει ο παίκτης πάνω. Κάνει ένα ατού που ειδικά σε τέτοια παιχνίδια είναι τα μαμ. Και παρόλα αυτά, όχι απλά δεν λυγίζει, στεκετόρθε και κάνει ένα τεράστιο διπλό. Έτσι. Ίσως για την ΑΕΚ να είναι η πιο κομβική νίκη που έχει κάνει φέτος το πρωτάθλημα. Και μένει ανταγωνιστική, γιατί ακόμα και με ένα χ θα πήγαινε από τον Ολυμπιακό στο μείον 6.
Θα μένει μακριά.
Και θα ήταν μακριά. Πολύ μακρινή απόσταση το μείον 6. Πενταγωνιστικέ με το φινάλε, και όταν ειδικά είναι μπροστά ο Ολυμπιακός, που είναι μια ομάδα που έχει τεχνογνωσία στου 50 προβλήματα. Οπότε τώρα μένουνε, υπάρχει ένα διακριτό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, 4 βαθμών. Εγώ επιμένω και νομίζω ότι όποιο βλέπει και λίγο μπαλίτσα, δεν τον θεωρεί τον Ολυμπιακό, δεν τον θεωρώ τον Ολυμπιακό, ότι είναι αδιαπραγμάτευτο. Παίζει τέτοια μπάλα που θα πρέπει για να τον ταρακουνήσει να κάνει υπερβάσει. Και αυτό το βλέπω, επιρρεπεί στην κάφα. Στο τσακ την κλείδωσε τώρα πάλι. Και δεν είναι πρώτη φορά.
Και μέχρι να τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει δύο δύσκολα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη έξοδο την επόμενη εβδομάδα.
Όπως έχεις δει, ακόμα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι
για τον Παναθηναϊκό. Σωστό.
Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολη στον γκολ. Μην κοιτάς προχθές που πέτυχε 3 γκολ σε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο που κάνε. Είναι μια ομάδα η οποία γκομαχάει. Βρέθηκε να χάνει με 2 γκολ. Το γύρισε, για μένα είναι απίστευτη η υπέρβαση. Γιατί χρειάζεται να σκοράρει 3 γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο. Είναι η δεύτερη φορά που πετυχαίνει 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Και από τη μια το λέγαμε αυτό. Εντάξει, όταν είχε έρθει τότε ο Βιτόρια που είχε ένα εύκολο κομμάτι και βγάλει τα δύσκολα Αλόνσο, και στο Βιτέρια είχαν βγει 12 σχετικά εύκολα παιχνίδια σειρά Ελλάδα και Ευρώπη. Κατάφερε και με ελάχιστο κόστος, δηλαδή ουσιαστικά τι είχε, μια ισοπαλία με τον Άριστο, με τον Ατρόμητο στο 90, δεν είχε άλλη απώλεια στο πρωτάθλημα, και μια ήττα από την Τζουγκάρντεν με ανατροπή, σαν κακό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στη γενική του εικόνα. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια σε μια σειρά 12 αγώνων που ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε. Αλλά θα θυμηθούμε ότι όλα τα παιχνίδια
και
ήταν...
Και
ναι, στα πρώτα 12 παιχνίδια, λέω. Στα πρώτα 12 πριν έρθει η ώρα τον ντέρμπι. Τότε που κάνει το σερί και κάλυψε λίγο την απόσταση και πάτησε στα πόδια του. Θα θυμηθούμε όμως ότι με εξαίρεση τα ευρωπαϊκά που είχε το 4-0 και μια σχετικά άνετη νίκη και με τους νίκους στο 2-0 κτλ. Στο πρωτάθλημα όλα ήταν γκολ 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 στο 90, στο 89, στο... δύσκολα. Αυτό μας δείχνει ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει εύκολο πρόγραμμα. Έχει ακόμα 5 παιχνίδια, θεωρητικά όλα με αδύναμους αντιπάλους. Το πιο δυνατό είναι αυτό που είπες με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή. Τα υπόλοιπα 4 δεν έχουν πολύ υψηλό βαθμό συντελεστή δυσκολίας. Λογικά ένα σοβαρός Παναθηναϊκός μπορεί να τα πάρει και τα 4, αλλά σου βγάζει την ψυχή. Δεν σου δίνει και μια σιγουριά. Ότι... Ναι. Βλέπω μια ομάδα τρένο που όπως και να έχει θα κάνει το απόλυτο και θα περιμένει να δει τι γκέλες θα κάνουν οι άλλοι μεταξύ τους. Άρα και αυτό στα θεματάκια του. Έχει βέβαια κάποια καλά στοιχεία, ειδικά τώρα που μπήκε. Είδαμε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό με δεύτερο επιθετικό μέσα στην περιοχή να είναι τόσο αποτελεσματικό και τόσο παραγωγικό. Μα σε πάρα πολύ συντέρσκι. Έτσι όπως πήγε και έδεσε μαζί με τον Ιωάννη. Σε 45 λεπτά. 45 λεπτά. Δεν το έχουμε δει και σε πιο δύσκολο επίπεδο και σε παραπάνω χρόνο, αλλά σαν πρώτη εικόνα εμένα μ' άρεσε. Θα τα πούμε όμως αργότερα, θα τα δει ώρα του. Προς το παρόν πάμε στο παιχνίδι της Τούμπας. Ωραίο μάτς και πάρα πολλές φάσεις, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε. Εγώ δεν το είδα, τα highlight. Κάνα δεκάλεπτο συνολικά. Είχαν ευκαιρίες και η μεν και η δε. Και η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες να κάνει παραπάνω γκολ. Πέτυχε 2 εκτός έδρας που το λες και επιτυχία. Έτσι, όταν σκοράρεις ένα ντέρμπι 2 φορές και μάλιστα μακριά από την έδρα σου, είναι κάτι αξιοσημείωτο. Θα μπορούσε να έχει βάλει και 3, θα μπορούσε να έχει βάλει και 4. Θα μπορούσε όμως να έχει δεχτεί αντίστοιχα κι άλλα τόσο. Γιατί ειδικά στο φινάλε, στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ είχε 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και τις πατάλησε και τις 3. Γενικά ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι δεν έχει πια αυτή τη δυναμική στην έδρα του. Δεν είναι πια φόβητρο η Τούμπα. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Και μια ομάδα που δεν έχει έδρα, δυνατή έδρα να πεις ότι ρε παιδί μου θα πάρω πόντους εκεί μέσα, δύσκολα μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά.
Δεν έχει κερδίσει φέτος ντέρμπι, νομίζω, στην Τούμπα. Έχασε από τον Άρη.
Πουθενά δεν έχει κερδίσει ντέρμπι, ούτε μέσα ούτε έξω. Αλλά μέσα στην Τούμπα, στο πρωτάθλημα, έχει απίστευτες απώλειες βαθμού. Πιο καλά έχει πάει. Νομίζω περισσότερους βαθμούς έχει πάρει εκτός έδρας παρά εντός. Και αν δεν έχει έδρα, είναι δύσκολο να σταθεί ανταγωνιστικά σε ένα πρωτάθλημα που το διεκδικούν τέσσερις. Άλλοι τρεις δηλαδή. Τώρα θα μου πεις, θα λες αυτά, αν ήταν λίγο πιο τυχερός ο ΠΑΟΚ στη φάση των τελευταίων λεπτών, θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Εντάξει, δεν υπάρχει άγκια στο ποδόσφαιρο. Και θα μπορούσε να είχε κάνει και αυτή νωρίτερα να τρίξει τον γκολ.
Ναι. Και είναι και αδικημένη, γιατί υπάρχει μια φάση εκεί που μπορεί να μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 ποδοσφαιριστές και να δοθεί πέναλτι. Στην φάση του Πιερό, εκτός φάσης, που καλεί ο βαρίστας τον Σβάιερ, πάει, το βλέπει, λέει δεν υπάρχει τίποτα.
Γιατί είναι αδικημένη.
Εντάξει, θα μπορούσε να μείνει με 10 παίχτες και
να μην μπορούσε. Είναι ή δεν είναι. Τι θα μπορούσε. Εσύ είδες παράβαση.
Εγώ θεωρώ ότι είναι κόκκινη κάρτα και πέναλτι, ναι.
Εγώ τι μιλάω.
Το εκτείνεται στη φάση.
Από μακριά ένα πλάνο. Δεν την, στα στιγμή που εγώ δεν την είδα από 17 λήψεις διαφορετικές, δεν μου φάνηκε κάτι ιδιαίτερο.
Ναι.
Υπάρχει όμως εκεί που γκρινιάζει και έχει δίκιο, είναι ότι στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ παίρνει την μπάλα καθαρά με το χέρι ο Τάισον.
Ναι, στο ξεκίνημα.
Ναι, δεν είναι κολλημένο το χέρι πάνω του. Με αυτό το χέρι το απλωμένο κάνει καθαρή κατοχή μπάλας. Και απορώ πως διάολο δεν το βλέπει ο βαρίστας. Εντάξει, θα μου πεις το χέρι είναι πάντα ειδική περίπτωση. Έτσι, ο καθένας την ερμηνεύει τη φάση όπως γουστάρει. Με τα χέρια δεν βάζουμε άκρη, έχουμε χάσει την μπάλα όπως τη βλέπει ο κάθε διαιτητής. Αλλά φίλε, είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό. Χρησιμοποιεί την μπάλα για να την ελέγξει καθαρά. Ναι. Δηλαδή έχει όφελος από αυτή την κίνηση. Δεν είναι μια ακούσια κίνηση. Είναι νομίζω μια κίνηση που κάνει πολύ καθαρά για να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Και από εκεί ξεκινάει η φάση που φέρνει τον γκολ του ΠΑΟΚ με το οποίο μειώνει το σκορ. Πάλι με τον Μπάμπα.
Πάλι με τον Μπάμπα, ναι.
Ή ο Μπάμπα ή ο Καμαρά. Τα σέντερφορ του ΠΑΟΚ και όλες τις φάσεις δεν τις κάνανε τα σέντερφορ του.
Σωστά.
Όλες τις φάσεις κάνανε αμυντική, ο Κετζιόρα, ο ένας, ο άλλος, γύρω-γύρω. Όχι στράικερ. Υποθέτω ότι αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, δηλαδή αν είχε χάσει βαθμούς η ΑΕΚ, θα είχε σηκώσει πάρα πολύ τη σκόνη της διαιτησίας σήμερα. Είναι η μία φάση που είπε ο Γιάννης, εγώ όπως την είδα από ένα μακρινό πλάνο, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Είδα απλά, πέσαν λίγο, δεν είδα κάτι.
Εντάξει, απλώνει το χέρι εκτός φάσης, ναι, στο πρόσωπο του Πιερό. Δεν τον καλεί τυχαία ο βαρίστας. Πάει, την βλέπει ο Σβάιερ.
Γιατί δεν το δω όμως σε άλλη φάση. Από ένα μακρινό πλάνο
έχει,
και
έχει και, μια, και ένα πιο κοντινό.
Δεν
φαίνεται
το
δηλαδή. Φεύγοντας.
Εγώ δεν το δείξα.
Απλώνει το χέρι.
Μπορεί να κάνω λάθος δηλαδή. Να μην το έχω δει και να είναι όντως έτσι όπως το λες. Έτσι όπως την είδα από τη φάση όπου περνάει ένα δίπλα στον άλλον, μου φάνηκε ότι υπερέβαλε ο άλλος.
Όχι, έχει μείνει πιο πίσω Πιερό και σηκώνει το χέρι και τον χτυπάει στο πρόσωπο.
Πάει, μα εδώ προσκεφτώ να σου πω την αλήθεια. Είδα όμως καθαρά τη φάση του χεριού του Τάισον. Όχι στην εξέλιξη του αγώνα, μετά που την απομονώνει σκηνοθέτης και δίνει το κοντρόλ πολύ καθαρά που παίρνει την μπάλα ο Βραζιλιάνος με το χέρι. Εδώ να πούμε στα παρεπόμενα του ντέρμπι ότι λίγο μετά έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τζίμα στην Brighton. Παιδιά, 25-26 εκατομμύρια, έτσι. Νομίζω είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που γίνει στην... έχει γίνει ακριβότερη.
Δεν νομίζω.
Του Μήτρογλου πλέον ήταν πιο λίγο. Και
πιο λίγα λεφτά, ναι.
Νομίζω, ναι.
Πιο λίγα λεφτά, ναι.
Είναι πραγματικά για ένα παιδάκι, σας λέω, που αν τον βάλετε σε φωτογραφία, οι 9 στους 10 δεν ξέρουν ποιος είναι. Εντυπωσιακό, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ότι στο εξωτερικό αγοράζουν την προσδοκία, το μέλλον. Εμείς αγοράζουμε το παρελθόν στην Ελλάδα. Δίνουμε ένα σκασμό εκατομμύρια σε παίκτες που κάποτε κάναν κάτι στην καριέρα τους και προσδοκούμε να τους αναστήσουμε. Θα μου πεις τώρα, ο Λαμέλα έκλεινε το παιχνίδι. Έτσι, ο Λαμέλα που πήρε στην ΑΕΚ είχε να βάλει γκολ 2 χρόνια. Οκ. Okay. Και ο Μαρσιάλ καλά τα πάει μέχρι τώρα. Άλλος ένας ταλαιπωρημένος παίκτης, πολύ μεγάλο όνομα κτλ. Αλλά με πολύ ταλαιπώρια στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του. Και οι δύο δείχνουν ότι ξυπνάνε και ότι όντως είναι μια καλή επένδυση για την ΑΕΚ με τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Αν πεις βέβαια όταν δίνεις τόσο πολλά λεφτά για ένα παίκτη με τέτοιο όνομα, ίσως να περιμένεις και ακόμα παραπάνω. Αλλά μην είμαστε και υπερβολικοί. Μια χαρά είναι για τα όσα περιμέναμε. Μη σου πω ότι έχουν δώσει και δύο και λίγο παραπάνω, έτσι.
Ναι.
Σε σχέση με τα όσα περιμέναμε, με αναφορά το τι είχαν κάνει τα τελευταία χρόνια της καριέρας τους. Σε γενικές γραμμές όμως, εμείς ποντάρουμε πάρα πολύ στο παρελθόν, τι γινόταν πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια και τους χρυσοπληρώνουμε αυτούς τους παίκτες και ας βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει πάρει καριέρα του στην Κατιούσα, εμείς ευελπιστούμε να τον αναστήσουμε. Στο εξωτερικό πληρώνονται ανάποδο. Δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο ποιο. Δηλαδή, κάτι τουρκικές ομάδες πάνε και παίρνουν τον Μπαλοτέλι. Ο Ριβάλο, το θυμάστε, πριν στον Ολυμπιακό είχε κάνει περατζάδα σε όλη την Ευρώπη, επειδή ασχολήθηκε μαζί του. Ακόμα και η Σέλτικ του είχε πει να σε δοκιμάσουμε, λέει, πρώτα και μετά.
Σε δούμε στην προπόνηση.
Έλα, εδώ να κάνει, λέει, μια εβδομάδα, 10 μέρες προετοιμασία, να σε δούμε και αν σε παίρνουμε.
Ναι.
Στο εξωτερικό, ανάποδα, με την ανάποδα ακριβώς λογική, επενδύει στα παιδιά σου. Λέει, δεν μου βγουν όλα. Θα δώσω τώρα 25 εκατομμύρια για 5 εκατομμύρια, μπορεί και να μην μου βγει. Αλλά αξίζει τον κόπο και θα το δοκιμάσω.
Ναι.
Κάτι που δεν το έχουμε εμείς εύκολα να πάμε να χρυσοπληρώσουμε. Το έκανε ο Παναθηναϊκός και μας ξένησε λιγάκι. Γιατί πήγε και πήρε, ξέρω εγώ, τον Μπελίστη στα 22 του που δεν έπαιζε και έδωσε σχεδόν 9 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Και πολλοί κόσμοι το ξέρουν. Παίρνει ένα παίκτη, λέει, που όλα και όλα έχει παίξει, ξέρω εγώ, 14, 10-15 φορές από ένα 4-20 λεπτά με τη United.
Ναι.
Επένδυσε μια φορά και στο μέλλον μια ομάδα. Καλό είναι αυτό. Είμαστε του Ολυμπιακού τώρα. Παιχνίδι που το περιμέναμε δύσκολο, γιατί ο Ολυμπιακός, καλά το είπε ο Γιάννης, τον παρακολουθεί πάρα πολύ πιο συχνά από ότι εμείς. Είναι μια κολοπετσωμένη ομάδα που έχει βγάλει την πίστη σε όλους. Με τον Παναθηναϊκό έχασε στο 97. Από τον Ολυμπιακό πήρε ισοπαλία στο Καρασκάκι. Από την ΑΕΚ δεν έχασε στη Φιλαδέλφια.
Και στη Λιβαδιά δύσκολα κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
Ναι, στο 1-0 στο 60 κάτι. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ έφαγε τον γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και ενώ είχε χάσει πέναλτι πιο πριν.
Ναι.
Γενικά είναι μια ομάδα που έχει κατσικωθεί στους μεγάλους και τους έχει κάνει ζημίες μεγάλες. Και τώρα στο 85 λύγεις, έτσι. Είχε βέβαια ο Ολυμπιακός δύο δοκάρια στο δεύτερο ημίχρον και ένα παιχνίδι κυριαρχίας. Αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Όταν πάει να μάθει το 85, από εκεί και πέρα πιάνει ροζ και ρουλέτα. Δεν έχει και πολύ χρόνο. Έχει 5 λεπτά μέχρι το 90, συνότι χασομερία δεν ξέρω τι.
Ναι, κλείνεται κι άλλο πίσω και παίζει το σύστημα.
Λίγο τα παντούπα, λίγο τα παντούπα, θα μου πει. Έχουν γίνει πολλές ανατροπές φέτος. Έχουν μπει πάρα πολλά γκολ στα τελευταία λεπτά των αγώνων.
Και μιας και είπαμε για το πέναλτι της ΑΕΚ, γίνεται και μια φασούλα που υπάρχει περίπτωση πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ρέτσου πάνω στον Ζήλιο.
Δεν πάει όμως Μόμο, γιατί διάβασα κάπου, λέει, πήγε ο Μόμο.
Καμία σχέση. Καταρχήν έχει περάσει μπάλα, δεν πάει για την μπάλα ο Ρέτσος να καλύψει την μπάλα. Έχει περάσει την μπάλα ο Ζήλιο.
Ναι, είναι 100% μια φάση που αν γινόταν σε βάρος του Ολυμπιακού θα είχαν πάει τα τάξη από τη Βουλή τώρα. Αυτό το συζητάμε καν. Θα ήταν απ' έξω από τα τάγκ και θα ετοιμάζονταν να πυροβολήσουν. 100% δεν το συζητάμε καν. Είναι χαζή η ενέργεια του Ρέτσου, χάνει τελείως τη φάση. Και χωρίς να πάει όμως Μόμος, γιατί το διάβασα και αυτό και μου σηκώθηκε τρίχα, πάει και βγάζει από τη διεκδίκηση της μπάλας τον Ζήνη. Πέφτει πάνω το άγαρμα, τελείως άγαρμα. Δεν μπορώ να σου πω στους 10 διαιτητές πώς θα το δίνανε. Μπορούμε να σου πω με σιγουριά ότι σε 10 τέτοιες φάσεις ο Ολυμπιακός έχει κατέβαζει 10 φορές να τάξει στους δρόμους. Αν ήταν σε βάρος του αυτή η φάση. Τέλος πάντων, μην μένουμε στη διαιτησία. Πάντα θα υπάρχει κάποια περίπτωση γκρίζας ζώνης που λέμε.
Ναι.
Που κάποιοι θα το δουν έτσι, κάποιοι θα το δουν αλλιώς. Όπως και να έχει, μας έδειξε το χθεσινό παιχνίδι ότι υπάρχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί. Όπως μας το έδειξε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ ψωμί μπροστά μας μέχρι να έρθει ο play-off. Επειδή όλοι οι μεγάλοι ήταν στο ξεκίνημα επιρρεπείς στις γκάφες και τις έχουν γλιτώσει κάποιες από αυτές στα τελευταία λεπτά κάποιων αγώνων. Και ο Παναθηναϊκός το 80 τόσο έβαλε το τρίτο γκολ. Με τον Όφη και ο Ολυμπιακός το 80 φεύγα. Είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος να χτυπήσει καμπάνα για κάποιον από αυτούς. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πονέσει πολύ πιο πολύ τώρα η όποια αγγέλα γίνει.
Ναι.
Παρά στο ξεκίνημα, και ας ήταν και λίγο μαζεμένες. Γιατί στο ξεκίνημα λες, κάναν όλοι και έχω ακόμα δρόμο μπροστά μας. Τώρα, αν όλοι οι υπόλοιποι καταφέρνουν με τον ΑΒ τρόπο να ξεπερνάνε τις δυσκολίες από τα δικά τους παιχνίδια και κάνει κάποιος την κάφα, θα την πληρώσει πολύ ακριβά.
Σωστά.
Μέχρι να έρθει ο ντέρμπι. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ενδεχομένως να ξαναδούμε καμπάνες να χτυπάνε μέχρι το φινάλε. Έχουμε ακόμα 5 αγωνιστικές. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό θα πούμε αργότερα. Ήταν και παιχνίδι που έγινε Σάββατο, οπότε λίγο πολύ τα έχετε ακούσει και τα έχετε μεταξανακούσει, αλλά θα πούμε και δύο λόγια. Με επίκεντρο πιο πολύ το τι γίνεται τώρα στο Βοτανικό, γιατί σε λίγο θα έχουμε αυτή την συγκέντρωση εκεί, συμβολικά, και ουσιαστικά θα ξεκινήσουν τα έργα. Έτσι, έχουν γίνει κάποιες προεργασίες για τη θεμελίωση των τεσσάρων πυλώνων. Τώρα μπαίνουμε πια σε κανονική φάση κατασκευής του έργου. Πάμε στις εφημερίδες.
Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Μούζα Κίλερ, πρωταγωνιστής στη Λιβαδιά ο μικρός, ο μέγας του Ολυμπιακού, καθώς με αριστερό σουτ στο 85ο λεπτό άφησε τέζα τους βιωτούς και έκανε τους οπαδούς του θρύλου να φωνάξουν ρυθμικά το όνομά του. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν δύο δοκάρια με τον Τσικίνιο, αλλά ευτυχώς για αυτούς εμφανίστηκε σαν απομηχανής θεός ο Μουζακέτης. Ο Μεντιλίμπαρ δεν παρέλειψε μετά το παιχνίδι να εγκομιάσει τον 18χρονο σκόρερ. Γκολ στην κουτοπονηριά, ο Κομπότης επιστράτευσε κάθε μέσο από τα να χορηγήσει στους Πειραιώτες τα μισά εισιτήρια από όσα έδωσε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό του κολλητού του Αλαφούζου. Μέχρι να βρέξει το γήπεδο, όμως, όπως λέει και η παροιμία, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη.
Πριν μερικά χρόνια ο κότς ο Σερτάκης, ο Λεμονής, φώναζε γιατί στο Χαριλαίο είχαν αφήσει ακουρέψει το γήπεδο. Τώρα φωνάζουν γιατί του κουρέψαν το γήπεδο.
Ναι.
Ναι, οκ. Okay.
Βασιλιάς Ερίκος, δύο τέρματα του Ερικ Λαμέλα, η ΑΕΚ, με δύο τέρματα του Ερικ Λαμέλα η ΑΕΚ απέδρασε νικήτρια από την Τούμπα. Ειδικά το πρώτο γκολ του Αργεντινού Άσου ήταν εκπληκτικό. Ο ΠΑΟΚ μείωσε με τον Μπάμπα και στο τέλος κομμάτι του ντέρμπι κυνήγησε με όλες τις δυνάμεις τη ριζοφάριση, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στο μείον 10 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό Δικέφαλος του Βορρά, μένει πλέον πολύ πίσω. Στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Σπαρτάκ Μόσχας για Γκαρσία. Σε άλλα θεματάκια, μπάσκετ θορυκτό Μιλουτίνοφ. Ο 74-77, Προμηθέας Ολυμπιακός, Super League 2, χόρεψε καλά Ματιανό, νίκη της Μαύρης Θύελλας και επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, Γάμα Εθνική, ξέφυγε ο Εθνικός και Super League 1, Καλυθέα Άρης 0-1, Πανετολικός Ατρόμητος 0-1, σήμερα Αστέρας Τρίπολης Λαμία. Παναθηναϊκός, πάθος σε όλα, ο Βιτόρια ζήτησε από τους παίκτες του να αγωνιστούν το ίδιο ψυχομένα και στα επόμενα παιχνίδια.
Live Sports Δευτέρα, αριστούργημα. Διέλυσε ΠΑΟΚ και Τσβάιερ. Ο μυθικός Έρικ Λαμέλα με δύο τεμάχια, το ένα η γκολάρα της σεζόν, υπέγραψε το καριδάτο διπλό της Ένωσης που δεν λύγει στην Τούμπα ούτε από τον Γερμανό Σιδηρόπουλο, όπως τονίζει η εφημερίδα. Στην κορυφή Έλληνα Σινιέστα, ο 18χρονος παιχταράς, συγκλονιστικός παιχταράς, χάρισε στον Ολυμπιακό μεγάλο διπλό 0-1 μέσα στην Λιβαδία και τον κράτησε στο συν 4 από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που ακολουθούν. Του Βοτανικού ο Μάγκας, και μετά έχει μια αναφορά στις εξελίξεις που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το κήπεδο του Βοτανικού. Βρήκε μαύρο χρυσό με το όνομα Μεντήλε, αναφορά στον Άρη και τον παίχτη που έκρινε το γκολ, το παιχνίδι με δικό του γκολ με την Καλυθέα και στο προηγούμενο μάτς και έδωσε και ασίστ, αν θυμάμαι καλά, στην πρεμιέρα του. Πάω και Αταμάν κατά του Τηλεκαραγκιόζη. Έτσι, θα έχουμε από ό,τι κατάλαβα και
μηνύσεις
ναι, στα δικαστήρια για αυτά που είπε αυτός ο γραφικός εκεί πέρα. Τέλος πάντων, να μην ασχολούμαστε. Έβγαλε την υποχρέωση με θηρίο Μιλουντίνοφ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 77-74 μέσα στην Πάτρα τον Προμηθέα.
Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Προσοχή το μωρό Δαγκονή. Κόκκινο τελείριο στο φινάλε. Ο μικρός μάγος έδειξε με ονειρικό σου ότι είναι άνδρας. Η γκολάρα του Μουζακίτη έδωσε το θρύλο τη λύση. Μη παίζεις παιδί μου με τα όπλα. Με οβίδα ο Χρήστος διάλυσε το πούλμαν 0-1 αντί για 0-5 τον Λεβαδιακό. Ενώ ξεφτύλισαν το ποδόσφαιρο, κούρεψαν εντελώς το χλωοτάπητα στη Λιβαδιά και έριξαν τόνους νερό με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι παίχτες.
Πάμε στην εφημερίδα αυτό των σπορ. Μεγάλο διπλό, Ολυμπιακός 1-0 στο 85 και έμεινε στο συν 4. Δυναμή της Μουζακίτης στη Λιβαδιά. Μικρός ήρωας, λέει η εφημερίδα και το δείχνει το παιδάκι. Παιδάκι, σαν παιδάκι είναι έτσι.
Ναι.
Νομίζω πρέπει να πηγαίνει σχολείο ακόμα.
Δεν πηγαίνει.
Πρέπει να πηγαίνει σχολείο. Ναι. 17,5. Ναι, πρέπει να πηγαίνει ακόμα σχολείο. Σήμερα θα έχει μάθημα. Λοιπόν, τον δείχνει να πανηγυρίζει αυτό το πολύ όμορφο γκολ που έβαλε και έκρινε το μάτς με τον Λεβαδιακό. Δίπλα του πήρε τον αέρα. Αναφορά στη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ. και με, επειδή τον απέκλεισε κιόλας στο κύπελο, πήρε και την νίκη μες στην Τούμπα. Είναι αυτό που λέει, του πήρε τον αέρα. Είναι δηλαδή ένας τίτλος που ταιριάζει γάτι στην περίπτωση. Καλή θέα με Μεντίλ, είναι μια αναφορά στην νίκη του Άρη επί της καλή θέας. Βλέπει οκτάδα ο Ατρόμητος μετά την νίκη του με 1-0 επί του Πανετολικού μέσα στο Αγρίνιο. Τέλος, σαν αρχή, η Κηφισιά επιβλήθηκε 2-1 και 21η τον νήμα στην κανονική περίοδο στην Super League 2. Και δίπλα φωτογραφία του Μπασκετικού Ολυμπιακού, νίκη με ζόρια, είναι η αναφορά της εφημερίδας, τη νίκη με δύσκολο τρόπο του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα στην Πάτρα.
Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ΑΕΚΑΡΑ Θεσσαλονίκης. Δεν ξανά γίνει τέτοια σφαγή σε ντέρμπι. Έπνιξε πέναλτι που του υπόδειξε ο ΒΑΡ και δύο αποβολές σε Βιετέσκα. Ότο, ενώ το γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει, κίτρινη σε 7 παίχτες της ΑΕΚ. ΘΕΑΕΚ ξεπάτωσε τον ΠΑΟΚ και διέσυρε τον σφαγέα Τσβάιερ. Η γκολάρα της χρονιάς από τον παιχταρά Λαμέλα στο 37 που του κάρφωσε και δεύτερο στο 48. Θέλουν να την πετάξουν με το έτσι θέλω εκτός πρωταθλήματος και τους ξεφτιλίζει μεγάλες επεμβάσεις. 300. Μάριος Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ είναι ενωμένη σε όλα τα επίπεδα. Να ενωθούν και όσοι σπέρνουν διχόνοια. Ενώ έκανε και είσοδο, το είδες το βιντεάκι, στα αποδυτήρια μέσα έγινε ένας χαμός. Με Μάριο Ηλιόπουλο φωνάζαν οι παίχτες μπόνους, μπόνους, μπόνους. Λέει ο Μάριος 250 και καθάρισε εκεί.
Από εδώ έχουμε αλλαγή σκητάλη στο κορίτσι μας.
Γεια σου Μαράκι, γεια σου, καλημέρα.
Μαρία Παπακυρίτσι, γεια σου Στελάκο μου, κάνε κανένα 2 χρόνια να έρθεις. Άντε, ας το κορίτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, με Μαρία Παπακυρίτσι θα πορευτούμε στην κονσόλα των ήχων στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Πάμε τώρα time out, πίσω από τα αθλητικών ειδήσεων. Τραγούδι χρηστικά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. We just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town.
We are
Να κάνω μια δήλωση αποκήρυξης. Δεν είναι δικό μου το τραγούδι αυτό. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το επιλέξω. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά το έκανε. Να ασχολούμαι. Νύπτω τα σχήρας μου. Δεν έχω καμία σχέση αυτό. Μην αρχίσετε και με βρίζετε. Έτσι. Εντάξει, οκ, μέρση. Το κορίτσι μας, Μαρία Βαβακηρίτση, σήμερα στην κονσόλα των Νίκων στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Τα αγόρια μας πίσω, Ειρήνη, Φωτέλη, πάνω, supervisor, τα λέγει εκεί. Τα έχει μια σειρά.
Κακαβάσα, Ρίκος και τα λοιπά.
Στρατιώτη είναι, Χατζη Μιχάλης. Και τα λιμπάν και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Παπαγιωργίου κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπορ μέχρι τις 10. Είπαμε δύο λόγια για ΑΕΚ, είπαμε δύο λόγια για Ολυμπιακό. Να πούμε και για Παναθηναϊκό. Γιατί και 20 πρέπει να μιλήσουμε με πάρη. Έχουμε το δεκάλεπτο αυτοκίνητο. Μετά θα πάμε στα μηνύματα δικά σας που όπως βλέπω είναι μπόλικα. Το Παναθηναϊκό ήταν ίσως το πιο κομικό παιχνίδι που έδωσε από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Υπό την έννοια ότι εάν το άφηνε το παιχνίδι στη μοίρα του έτσι όπως πήγε 0-2 στο ημίχρονο, κατέβαζε τα χέρια και συμβιβαζόταν με τη μοίρα του, θα ήταν και αυτό τώρα στο μείον 7 από τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά θα είχε βαρέσει και αυτό τίτλους τέλους. Νομίζω πολύ κατανοητό αυτό το πράγμα, όπως και με Χ επίσης. Δηλαδή απλά το 2-0 να το έκανε 2-2, θα πήγαινε στο μείον 6. Πάρα πολύ δύσκολα με αυτές τις συνθήκες θα περίμενε κανείς ότι θα γερνούσε η εικόνα. Κατάφερε όμως με αυτό το εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι μόνο τα 3 γκολ που πέτυχε, είναι και τα άλλα 4-5 που χάσα. Στο Γιώργος έβγαλε τα άχαστα. Έτσι. Κάποια στιγμή κατέβαζε. Πόσο να κατεβάσεις. Ήταν εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω στην πιο παραγωγική του βραδιά. 3 γκολ σε ένα ημίχρονο και σε παιχνίδι απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο πρόφι. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε από τον Παναθηναϊκό. Γενικά είναι μια ομάδα που είχε αρκετά θέματα. Στο πρώτο μέρος είχε πολύ μεγάλη κατοχή, αλλά ήταν γύρω-γύρω όλοι έξω από την περιοχή, εντελώς ακίνδυνος μετά το δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ωραίο. Δεν μέτρησε ένα γκολ και σωστά δεν μέτρησε γιατί ήταν offside την μπάσα στην πρώτη ο Βαγιανίδης. Από εκεί πέρα είχε μια καλή φάση με τον Νάη. Είχε μια-δύο καλές στιγμές και ο Όφι έβγαλε μια-δύο καλές κόντρες στο πρώτο δεκάλεπτο. Σβηστά το παιχνίδι μέχρι το 45 από πλευράς Παναθηναϊκού. Δύο γκολ Όφι τα οποία σόκαραν τον κόσμο, ήταν ξεκάθαρη. Η εικόνα ήταν κάποιοι μάλιστα προχωρήσαν και σε αποδοκιμασίες την ώρα που φεύγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα αποδοκτήρια. Και έγινε και ένα ψιλοχαμός στα social media. Ξεσπαθώσαν πάλι γνωστοί Παναθηναϊκάρες, σας τα έλεγα εγώ. Και αυτά και εκείνο και ο Αλαφούζος και ο Έτσι και ο Μπίξε και ο Δίξε. Δηλαδή, άμα έμπαινε και έβλεπε, σε πιάνει λίγο η ψυχούλα. Όμως το δεύτερο ημίχρονο ξαφανιστήκαν όλοι αυτοί. Και είναι πολύ έξυπνο σε μια ομάδα να βλέπει μερικού να στεναχωριούνται στην νίκη τη ομάδα του.
Ναι. Γιατί ναι.
Γιατί τα είχαμε πει εμείς αυτά, αλλά τώρα που δεν βγαίνουν αυτά που είχαμε πει, πάμε στη γωνία και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε.
Ναι.
Και περιμένουμε την επόμενη ευκαιρία να βγούμε πάλι να αρχίσουμε να κράζουμε. Δεν μας αρέσει ο ένας, δεν μας αρέσει ο άλλος, δεν μας αρέσει ο προπονητής, δεν μας αρέσει ο πρόεδρος, δεν μας αρέσει ο speaker, δεν μας αρέσει. Τίποτα δεν μας αρέσει. Σε όλα είμαστε αρνητικά. Είναι μεγάλη πληγή για τον Παναθηναϊκό αυτή η εικόνα. Μεγάλη πληγή. Μια μεγάλη πληγή του Παναθηναϊκού στην εξέδρα. Όταν το συνειδητοποιήσουν και βρουν τρόπο να τη λύσουν, θα προχωρήσει η ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί πάνω, δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος, σας πω την αλήθεια. Αθηνακή είναι ακριβώς τον άνθρωπο του Ολυμπιακού. Η Ολυμπιακή με μισή καλή εμφάνιση. Έχει την εντύπωση ότι βλέπει τη μεικτή διαπλανητικού ποδοσφαίρου. Έτσι, μεικτή Μπαρτσελώνα και Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ και τα λοιπά. Και ο Παναθηναϊκός ακριβώς με τη μισή στραβή εμφάνιση, καταστροφή. Άχρηστοι όλοι, δεν κάνουν προπονητής, δεν κάνουν δίκης, δεν κάνουν οι παίχτες, τα παλτά που μας φέρανε, ο Μπίξε, ο Δίξε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ακριβώς ανάποδη εικόνα. Ισορροπία ρε παιδιά, χάθηκε η λέξη ισορροπία. Σίγουρα δεν είναι όλα καλώς καμωμένα σε μια ομάδα, αλλά ισορροπία. Ούτε βέβαια είναι όλα μαύρα και ράχλα, έτσι. Ισορροπία. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν και στραβά. Να βλέπεις τα καλά να τα συντηρείς, να βλέπεις τα στραβά να τα διορθώνεις. Θα σου πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Παναθηναϊκός δεύτερο ημίχρονο, γιατί καιρό το μελετάγαμε και λέγαμε ότι η Βιτόρια έχει κατά νου να παίξει από εδώ και πέρα σε ένα μεγάλο κομμάτι πρωταθλήματος με δύο striker μπροστά. Το έκανε στην Μπενφίκα συχνά το 4-4-2. Ήρθε εδώ και βρήκε μια ομάδα που για 3,5 χρόνια έπαιζε δογματικά 4-3-3. Ξεκίνησε αυτό από την εποχή του Γιωβάνοβιτς, στηρίθηκε και από τον Τερίμ και από τον Αλόσο και στα πρώτα παιχνίδια του Βιτόρια. 4-3-3 αυστηρό. Τρεις χαφ, δύο ακραίοι, ένα συντερφόρο ολλανδικό μοντέλο. Κάποιες φορές, για πολύ λίγο, που όταν στράβανε ένα παιχνίδι, μια-δυο φορές το δοκίμασε για λίγο ο Γιωβάνοβιτς ταυτόχρονα με Σπόραρ και Ιωαννίδη. Ουσιαστικά δεν έπαιζε με δύο παίκτες στο κουτί, απλά τραβούσε τον Ιωαννίδη πιο πίσω σαν playmaker. Οπότε δεν είχαμε ένα καθαρό 4-4-2. Κάποια στιγμή πέρυσι ο Τερίμ σε ένα-δύο παιχνίδια που τα έκανε όλα Άρτσιμπουρτζι και Λουδλά, έβαζε ό,τι είχε μέσα με τον Άρτι Μάσε και βάλε και τους τρεις σεντερφόρ μέσα. Και τον Γερεμέγεφ και τον Σπόραρ και τον Ιωαννίδη και του Θεού τα μάτια να πούμε. Αυτό εντάξει δεν είχε και μια λογική σε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα όμως είδαμε για πρώτη φορά ότι από τη στιγμή που μπήκε Γιάννη ο Σφιντέρσκι, άλλαξε εικόνα εντελώς η ομάδα. Δηλαδή αυτομάτως. Ενώ ήταν το πρώτο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μετά από λίγες προπονήσεις, έδειξε ότι κολλάει πάρα πολύ με τον Ιωαννίδη. Και είδαμε αυτή τη συνεργασία που ήταν εξαιρετική.
Και είχε και την assist στον goal.
Και την assist και μια μεγάλη ευκαιρία που την έβγαλε πάνω στη γραμμή ο άλλος από μάκρυ να την μπάλα να πήγαινε μέσα. Και γενικά έπαιξε πολύ στο όριο του offside.
Ναι, αρκετές φορές.
Ναι,
κάποιες... Είναι ταχύτατος.
Ναι, είναι γρήγορο στην κίνηση. Και τώρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει ρυθμό αγώνων. Έτσι. Από προετοιμασία έρχονταν από τη Σάρλοτ, χωρίς παιχνίδια στα πόδια του. Χωρίζει στο αγώνα, καινούριο σε μια ομάδα. Καλά-καλά δεν ξέρει τα ονόματα των παιχτών του και παρόλα αυτά έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι θα το δούμε πολύ πιο συχνά αυτό το διδυμάκι στην επίθεση. Και θα δούμε βέβαια και Σιώπη σιγά-σιγά να παίρνει λίγο παραπάνω. Μπήκαν και δύο με την πρώτη. Ο Σιώπη για λίγα λεπτά στο φινάλι, στις καθυστερήσεις. Ο Σφιντέρσκι για ένα ημίχρονο, αλλά για. Παίχτες που μόλις ήρθαν σε μια ομάδα, το ότι παίξαν ήταν σημαντικό.
Βοήθησε αρκετά με τις αλλαγές ο Βιτόρια και εκτός από την είσοδο του Σφιντέρφσκι και η είσοδος του Τσέριν και του Ουνάη.
Ήταν λάθος του που δεν ξεκίνησε τον Τσέριν
και ξεκίνησε το Ζέκα.
Και εκτός, θα μου πεις τώρα το φοβήθηκε γιατί ο Τσέριν είχε χάσει 5-6 προπονήσεις ναι. Λόγω της φύωσης. Δεν είχε πάει Καραϊσκάκη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, νομίζω δεν γυμνάστηκε καθόλου. Εντάξει, σου λέει το φοβήθηκε. Σου λέει είχε ψηθεί στον πυρετό. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα. Αλλά όπως φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε πρόβλημα το παιδί. Είναι σκύλο του πολέμου, δεν είχε θέμα. Ο Ναή ήταν λίγο επιπόλαιος. Δες και τα δύο γκολ του Όφη. Ξεκινάνε από επιπολαιότητα του Ναή και τα δύο.
Ναι.
Στο πρώτο λάθος πάσα, στο δεύτερο πάει κάνει τρίπλα από την περιοχή και κάνει την μπάλα. Από επιπολαιότητα του Ναή. Ο Ναή έχει αυτό το τρελό που έχουν οι Βορειοαφρικάνοι. Μπορεί να σου κάνει το απίθανο. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Θα στα κάνει όλα αυταρμά εκεί πέρα. Γενικά είναι λίγο τακτικά απίθαρχοι παίχτες.
Ναι.
Μαροκινοί, Αλγερινοί κτλ. Έχουν λίγο αυτή την τρέλα μέσα τους. Ο Δε Σέγκεφελντ αποσιάζει και στις δύο φάσεις, έτσι. Και τα δύο γκολ μπαίνουν στο χώρο ευθύνης του. Στο πρώτο είναι 5 μέτρα μακριά, έχει χάσει τελείως τον παίχτη. Και στο δεύτερο έχει αφήσει να βγει στον Φούντα ο δεξής μπακ. Ο Γιάννης που χάνει τη φάση τελείως. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος του Παναθηναϊκού που δεν πήρε στόπερ. Επιμένω. Έχει από τη μια πλευρά έναν γετβάι που είναι επιρρεπής. Έχει χάσει τουλάχιστον 4-5 φορές από το ίδιο λόγο παιχνίδια. Με παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Συνέχεια κάνει υποτροπές στη γάμπα. Χθες θυμάμαι τον Νικόλα τον Βαμβακούλα και αυτό μου λέει: φίλε μου, λέει είναι η χειρότερη θλάση λέει, η γάμπα. Ναι. Άμα σε πιάσει εκεί που νομίζεις λέει ότι είσαι καλά και μπαίνεις, παπ, άλλο να μην έξω. Καλύτερα να πεις από την αρχή ότι πόσο μου λένε οι γιατροί, 3 εβδομάδες και άλλες 15 μέρες από τη σημαία. Μια φορά λέει, την είχε πάθει αυτός και έφτιαξε μάγια για να την ξεπεράσει. Και συνέχεια του βγάζει φλάζει στη γάμπα του Γετβάη. Έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια.
Έχει το θετικό ότι φαίνεται ότι ο Πάλμερ Μπράουν το παιδί μπορεί να βοηθήσει και
αρκετά. Αλλά έχει ξεμείνει τώρα Μίκελσον και Πάλμερ Μπράουν. Ναι. Για μένα, συχνά που το λέω με όλο το σεβασμό, Σέγκεφελντ είναι για μια πολύ πολύ εναλλακτική λύση σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν έχει τη φρεσκάδα που είχε και την ταχύτητα και την γρήγορη τοποθέτηση που τον χαρακτήριζε στα πρώτα χρόνια του στον Παναθηναϊκό. Κάπου λίγο περνάνε τα χρόνια. Έχει και αυτούς τραυματισμούς του. Καθίσει και λίγο, παίζει και μετά βγαίνει στα πιτς. Θεωρώ ότι δεν είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση. Χωρίς να θέλω να τον μειώσω, έτσι.
Yeah.
Αλλά ο καθένας έχει λίγο στο μυαλό του κάποια πράγματα, κάποια στάνταρ. Νομίζω δηλαδή ότι δεν έχει το κεφάλι σου ήσυχο όταν παίζει ο Σέγκεφελντ.
Σωστά.
Έχω αυτή την εντύπωση. Σε έναν ντέρμπι δεν θα πει ότι έχω το Σέγκεφελντ, είμαι καλά. Και ο Πάλμερ Μπράουν πάντα έχει το ερωτηματικό στο μυαλό μας μετά από 16 μήνες. Θα βγάλει η σειρά 5-6 παιχνίδια. Μέχρι στιγμής, όχι στον Θεό, θα βγάζει.
Θα πάει καλά.
Θα πάει μια χαρά. Πάντα έχει μια αμφιβολία. Λες και μετά θα γίνει. Θα μείνει μόνο με τον Νίκανσον.
Πάμε στον Παρίνιο, περιμένει.
Πάμε, είναι τα γόρια μας.
Έλα, Πάρη, καλημέρα.
Καλημέρα. Ο Χρήστο ήθελα σήμερα.
Γεια σου, Παρίνιο. Γεια σου, Παρίνιο.
Για τον ΠΑΟΚ.
Τι έλεγε.
Τι έγινε με τον ΠΑΟΚ.
Τι έλεγα.
Τι έλεγα. Έχετε για άσχημη τροπή για την ΑΕΚ.
Θυμάσαι. Ναι, ναι.
Ρε Παρίνιο, μια ομάδα έχει εσύ τώρα να παίξει τώρα στο τέλος του. Άστα τώρα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τα βρούμε. Κανόνισε εσύ εκεί πέρα να είσαι καλός και τώρα τα υπόλοιπα θα βρει η υπηρεσία. Μη σα νοιάζει.
Λοιπόν, εντάξει. Κερδίσαμε και τους διαιτητές, εγώ θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει.
Α, ξεσπάθωσε και ο Παρίνιο. Ρε Παρίνιο, εκεί που πήγε στη Βαρκελόνη, αυτά σου λέγανε.
Έτσι, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για το ταξίδι στη Βαρκελόνη που οδηγήσαμε τα νέα γαλλικά μοντέλα τη Citroën C4 και C4X. Δύο ενδυνάμει, εγώ θα έλεγα, βάλει φορμάνι σίγουρα και σίγουρα ενδυνάμει bestseller, έτσι. Θα δούμε τι παραπάνω προσφέρουν, ποιο είναι το μεγάλο τους μειονέκτημα και πλεονέκτημα. Να βάλουμε μαζί μας τη διευθύντρια επικοινωνία στην Κορίνα, την Βαλιράκη της Citroën, αν μας ακούει.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Κορίνα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Επίσης.
Την πείραξε που είπαμε μειονέκτημα. Κατά λάθος, Κορίνα, γιατί να σου πω την αλήθεια, δεν βρήκα μειονέκτημα ούτε από πλευράς τιμής, ούτε από τίποτα. Ένα ολοκληρωμένα μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα από τις 15 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα. Η Citroën νομίζω είναι μια εταιρεία που έχει φέρει επανάσταση στον χώρο της αυτοκίνησης. Έχει παρουσιάσει διαχρονικά μοντέλα τα οποία προσφέρουν τεχνολογία. Σίγουρα άνεση και εμφάνιση, αυτή νομίζω είναι και η διαφορά, η μαγική συνταγή της γαλλικής αυτής εταιρείας. Δύο μοντέλα που το νέο C4 νομίζω είναι κομψότερο από ποτέ, και το C4X, ένα κομψό αμάξωμα τύπου fastback. Ιδηλιακό το ταξίδι και το μέρος για να οδηγήσεις αυτά τα...
Επειδή, παιδιά, εγώ είμαι και λίγο άσχετος. Είναι ηλεκτρικά μοντέλα ή βενζινοκίνητα?
Είναι και ηλεκτρικά. Κορίνα, μίλησε μας, πες μας και εσύ.
Λοιπόν, να σας πω ότι το C4 και το C4X που παρουσιάστηκε στην Βαρκελόνη, έγινε η δημοσιογραφική, η πανευρωπαϊκή δημοσιογραφική παρουσίαση των δύο μοντέλων, είναι η απόλυτη απάντηση της πρόκλησης στη μετακίνηση στην ηλεκτροκίνηση, διότι προσφέρει μια γκάμα κινητήρων και υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών, με διαφορετικές υποδυνάμεις, με διαφορετικές αυτονομίες. Άρα έχουμε μια πλήρη γκάμα, προκειμένου ο κάθε πελάτης να βρει το αυτοκίνητο που του ταιριάζει και ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες του.
Mm-hmm. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το C4 με τη hybrid τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια μεγάλη διαδρομή μαζί με τον φίλο Βαγγέλη Γκούμα, την οποία έχουμε και καταγράψει και θα ακούσουμε και από την Air Sport. 2,5 ώρες παρέα με το hybrid. Αλλά να σας κάνω λίγο μια περιγραφή να δείτε πώς είναι εξωτερικά το αυτοκίνητο.
Και με τι κατανάλωση, κύριε Ποντίκα, να μας πείτε, γιατί νομίζω ότι έχει νόημα να ακούσουμε και την κατανάλωση με την οποία πήγατε με τον υβριδικό κινητήρα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, έτσι.
6 λίτρα, αλλά το πόδι δεν το αφήσαμε από τον γκάζι, έτσι να το πούμε αυτό.
Α, το πατήσατε πολύ, κύριε Ποντίκα, διότι άλλοι συνάδελφοι πήγαν στο 4,2. Το ανοίξατε πολύ, έχετε πάρει πόδι.
Έτσι, οπότε δεν είναι μέτρο σύγκριση αυτό για εμάς, δεν πήγαμε σιγά. Η αλήθεια είναι.
Εντάξει.
Πώς να πας σιγά τώρα με αυτό το κινητό, έτσι, όταν έχεις ένα πιστικό αμάξι το οποίο κρατάει και είσαι και μόνος σου σε επαρχιακούς δρόμους με στροφιλίκια. Νομίζω ότι η τεχνολογία εκεί είναι υπέρ σου για να πας γρήγορα και όχι να πας οικονομικά. Αλλά και 6 λίτρα με το πόδι στο κάτω, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και λίγο. Εξωτερικά το αυτοκίνητο λοιπόν ξεχωρίζει. Έχει αυτή την δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αλλά και μέσα είσαι, αυτό θα το αρέσει του Χρήστου Κοντού, είσαι πολυθρονάτος. Γιατί έχει αυτή την τεχνολογία, το Advanced Comfort, με αυτά τα νέα επανασχεδιασμένα καθίσματα, τα οποία δεν παίζονται. Έτσι, είναι σαν να κάνεις τον καναπέ του σπιτιού σου.
Ναι.
Πραγματικά, βέβαια.
Καναπέξεις εσύ στην Ευρώπη, πάρη μου. Καναπέξεις εσύ στην Ευρώπη. Εγώ ακόμα δεν έχω. Προχωράω, μην αγχώνεσαι.
Με πειράζει, Κορίνα.
Είχα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα ακόμα είμαι καλά.
Δεν πειράζει. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, η χωρητικότητα του προπαγκάζ είναι στα 380 λίτρα. Για το C4 τώρα μιλάμε. Είναι ένα αυτοκίνητο τεχνολογικά ανεπτυγμένο. Δύο οθόνες για τον εσωτερικό ψηφιακό κόσμο τώρα μιλάμε. Interface με αναγνώριση φυσικής ομιλίας, chat GPT και για τα δύο μοντέλα, και για το C4 και για το C4X. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε την έκδοση C4 Hybrid με τους 136, το τρικύλινο κινητήρα των 1199 κυβικών εκατοστών, που απέδιδε 136 ύπους στις 5.500 τροφές και 230 νιτόμετρα ρόφης, 1.750. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που συνδυάζει τις επιδόσεις με την οικονομία, και σίγουρα μπορεί να το δει αυτό με την πρώτη έτσι, ματιά. Εξάρει την πλούση πλέκτη, το αυτόματο κυβότιο. Ένα αυτοκίνητο παρά το μεγεθός του, είναι πάρα πολύ ευέλικτο. Ακόμα και στα στενά της πόλης, γιατί πήγαμε και στην πόλη. Ένα πλήρες, εγώ θα έλεγα, αυτοκίνητο ιδανικό για την πόλη και για κάποιον που θέλει να διαφέρει. Γιατί εξωτερικά νομίζω ότι το αυτοκίνητο αυτό διαφέρει, δεν τον περιδέπεις με κανέναν άλλο.
Επειδή πάντως εγώ έχω δύο κόρες που είναι εκεί 20-23 χρονών και βλέπω και την παρέα τους, πολλά παιδιά έχουν πάρει το C3, το ηλεκτρικό.
Τους
άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες έχει πέρασει.
Βάλει φορμάνι, θα μας πει η Κορίνα. Για πες μας.
Είναι εξαιρετικό. Το νέο C3 έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα την παρουσία του στην ελληνική αγορά. Λανσαρίστηκε ουσιαστικά τον Νοέμβριο του 2024 και συνολικά σε όλη την Ευρώπη έχει αποσπάσει μέχρι στιγμής 87.000 παραγγελίες, με το 40% να αφορά τις ηλεκτρικές εκδόσεις. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερος που μου λέτε ότι τα νέα παιδιά εκτιμούν τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Είναι το αύριο, είναι η επόμενη μέρα. Και εκεί πάμε. Και πραγματικά το C3 έχει. Εμείς λέμε κυριολεκτικά ότι φέρνει την επανάσταση στην αγορά του αυτοκινήτου, γιατί προσφέρει προσιτή κινητικότητα. Έχει ένα δημοκατάλογο ο οποίος εξυπηρετεί απόλυτα. Έχει γκάμα κινητήρων βενζίνης, υβριδικών και ηλεκτρικών εκδόσεων. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση για την αγορά, για την β' κατηγορία.
Όποιος μπορεί όμως να πάρει το C4, ας πάρει το C4. Θα μου πείτε άλλη φιλοσοφία.
Το C4, κύριε Ποντίκα, μου επιτρέπετε, είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Μιλάμε για την κατηγορία C. Είναι μια απόλυτη πρόταση. Ένα πολύ ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με εξαιρετική σχεδίαση. Κομψότερο από ποτέ. Χώρους, ευρυχωρία, άνεση, επιδόσεις, όπως πολύ σωστά είπατε. Αφορά μάλλον έναν οικογενειάρχη περισσότερο και είναι ένα μοντέλο το οποίο διατίθεται από 23.900 ευρώ. Επίσης μια εξαιρετική τιμή για όλα αυτά που προσφέρει.
Mm-hmm. Υπάρχει και το C4, το Hybrid U, και 25.900, όπως είπες πολύ σωστά, την έκδοση U, το 136 ύπων, αυτό που οδηγήσαμε εμείς. C4X, εγώ θα έλεγα πολύ ανταγωνιστικές τιμές για αυτά που προσφέρουν. Και το μαγικό στη γαλλική αυτή εταιρεία της Citroën είναι ότι η ανάρτηση, η οποία είναι τόσο σκληρή όταν χρειάζεται και τόσο μαλακή όταν πρέπει.
Πάρη μου, ευχαριστούμε δηλαδή πάρα πολύ, γιατί πρέπει να κάνουμε συνδύση με το πρώτο πρόγραμμα, είμαστε οριακά.
Αύριο θα περισσότερα. Από μια άλλη χώρα του εξωτερικού. Ωραία. Δεν σας προειδεάζω,
θα
Σλοβενία.
Okay. Λοιπόν, τα λέμε, να είστε καλά.
Γεια σας,
γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Σε τίτλους.
Νέος σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί ανοιχτά της Ανάφης, προληπτικά μέτρα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ, στη μία το μεσημέρι η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου θα εκτιμήσουμε την κατάσταση του τελευταίου 24ωρου. Η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης στην ατζέντα της άτυπης συνόδου στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη ευελιξίας στους δημοσιονομικούς κανόνες θα θέσει ο Πρωθυπουργός. Τη δημιουργία ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις απαιτήσεις της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας εισηγείται με άρθρο του στους Financial Times ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ σύντομα οι δασμοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμηνύει ο Ντόναλτ Τραμπ για αποφασιστική απάντηση, προειδοποιεί η Κομισιόν. Άγνωστοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό τα ξημερώματα σε κτηνιατρίο στη Βάρη. Προκλήθηκε φωτιά που κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. Παράσταση διαμαρτυρίας των αγροτών στην περιφέρεια Θεσσαλίας το μεσημέρι. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
Ερασπορ 101,8.
That's a rhyme.
Beth Hart, το τραγούδι που ακούσαμε. Έχω κακό κορίτσι εκεί πέρα, μας τα πει όλα. Μπαίνουμε τώρα τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με δικά σας μηνυματάκια. Πάρα πολλά και σήμερα. Ό,τι προκάμουμε να δούμε, έτσι. Θα παίξουμε πολύ το Viber, που έχουμε αρκετά μηνύματα. Και έχουμε βέβαια μπόλικα και στη σελίδα μας στο Facebook και στη μηνυματιέρα, αλλά και έχουμε, γενικά έχουμε, από ό,τι βλέπω, εντάξει, είναι μια μέρα που σηκώνει μηνύματα. Οπότε θα τρέξουμε λιγάκι, Γιαννάκο μου, γρήγορα θα παίξουμε ένα πικ-πονγκ, να προκάμουμε να διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά, έτσι. Και όσα δεν προκάμουμε, μην μας παρεξηγείτε, το κάνουμε εξεπίτηδες. Λοιπόν, ξεκινά.
Κοντέ γάτα Παπαγεωργίου, πού τα είδατε τα δύο πέναλτι που φωνάζατε το Σάββατο?
Ποιος φώναξε?
Ούτε η Λαμπαδαρίου δεν τα είδε.
Εγώ είπα καταρχάς για το δεύτερο ότι δεν είναι.
Ναι.
Το πρώτο, που δεν είχα replay, μου φάνηκε ότι ήταν λίγο Karate Kid. Αυτή που έκανε τη φάση του πελαργού άλλος,
ναι,
και τον βρήκε, αυτή την εντύπωση μου έδωσε διαζώσεις. Για το δεύτερο είπα από την αρχή ότι δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Έτσι, ξεκάθαρα. Και ποιος φώναξε.
Στην ΕΡΤ δουλεύετε, λέει, όχι στα Παναθηναϊκά Νέα. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ευχαριστώ. Αποστολή,
να πάρεις κανένα χάπι. Γιατί...
Ακού. Ευχαριστώ που πάλι δεν θα διαβάσετε το δικό μου μήνυμα.
Πάλι γιατί πότε ξανά στείλες.
Προφανώς δεν το διαβάζουμε τα μηνύματα. Έχει παράπονο.
Σου είπα κάτι. Ο καθένας μιλάει για αυτά που είδε αυτός. Τώρα εγώ αυτό είδα. Είπα, άμα ακούσει τη μετάδοση, ότι το δεύτερο δεν είναι που είστε πάντα. Το πρώτο μου φάνηκε ότι είναι. Τι ας πω τώρα. Οι καθηγητές έχουν και τις απόψεις τους. Να κάτσω να συμφωνήσω, να διαφωνήσω μαζί του. Ο καθένας όπως τα βλέπει. Αλλά δεν τα έχω δει σε replay, να σου πω την αλήθεια. Άμα τα δω σε replay, μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά. Πάμε άλλο.
Λοιπόν, καλημέρα. Ούτε κι εσείς θα αναφέρετε κάτι για τον αισχρό χαρακτηρισμό του Τσουκαλά προς το ανήλικο παιδί του Αταμάν.
Είπαμε, ρε παιδιά, είπαμε δύο λόγια τώρα.
Έχει κινητήρα,
κάτε τώρα το, αυτό το. Να μην τώρα πω καμιά λέξη και ασχολείται με το 15χρονο. Με το 15χρονο. Κάθε και το βρίζει και το απειλεί το παιδί των 15 χρονών. Που πήγε και φόρησε την μπλούζα της ομάδας με την οποία μεγάλωσε και κάθε δίπλα στον πάγκο.
Θα υπάρχουν κυρώσεις.
Άστο τώρα. Γιατί...
Θα κινηθεί νομικά.
Άστο τώρα γιατί.
Οπότε μετά, θα υπάρχουν και κυρώσεις.
Μετά στεναχωριόμαστε. Καθόμαστε να ασχολούμαστε με αυτόν τώρα. Έλα.
Να πούμε ότι έγινε και χαμός. Δεν το αναφέραμε χθες στη Νέα Σμπερδίνη που ήμουνα με την
Εντατοπή. Για λέγε, ναι, είχαμε εισβολή. Τι έγινε εκεί.
Γύρω στο 38 λεπτό είχαμε εναντού των φίλων του Πανιωνίου προς την εξέδρα που καθόντουσαν οι φίλοι της Καλαμάτας. Καμιά δρακοσαριά. Είχε πολύ κόσμο το γήπεδο. Πάνω από 2.500 θες. Στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο της Super League 2 για 7-8 λεπτά παίζανε καρεκλοπόλεμο. Τραυματίστηκε και ένας φίλαθλος της Καλαμάτας.
Γενικά στη Νέα Σμύρνη φιλόξενη.
Ναι, όχι, και... μου έκανε εντύπωση και εμένα.
Και τους κερνάνε και αυτό ναι, και εκείνο και τ' άλλο.
Μου έκανε εντύπωση και εμένα γιατί τώρα. Έχουν δείξει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα οι Πάνθηρες. Βέβαια, δεν νομίζω ότι πρέπει να εμπλέξουμε τους Πάνθηρες γιατί τα επεισόδια ξεκίνησαν. Όχι στην εξέδρα που υπήρχαν οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι. Πάμε. Πάμε να προκάμουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το είπαμε αυτό, το είπαμε για. Καλημέρα, λέει. Πέναλτι καθαρό στον Ζήνη. Πάλι έγινε βαβάλι ο φίλος ο 4-4-4. Τη σχολιάσαμε τη φάση. Λοιπόν, από την πολύ τη στέρηση κοντέ έχει γίνει πιο γραφικό από ό,τι ήσουν. Εγώ είμαι πιο γραφικό από τη Σαντορίνη, να ξέρετε. Αλλά ακόμα δεν έχω φτάσει στο σημείο να συναγωνιστώ κάποιου άλλου. Ακόμα αντέχω. Μη στεναχωριέσαι. Πού να δει το πέναλτι της ΑΕΚ ο Κοντός. Ο κύριος Κοντός και ο κύριος Γάτα είδαν τρία πέναλτι που δέχτηκαν στον Παναθηναϊκό. Καλό καθένας είναι εδώ, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ο Βαρούχας είπε ότι δεν υπήρχε κανένα πέναλτι και γενικώς όλοι οι υπόλοιποι αντικειμενικοί μεσογράφοι της ΕΡΤ ούλιαζαν στη μετάδοση για τρία πέναλτι και το δώρο του φωτιά. Ρε φιλαράκο, τι ακούσε, δεν ξέρω πραγματικά, παίρνετε λιγμένα. Καπνίζετε κάτι πριν να ακούσετε την περιγραφή, παίρνετε τίποτα χάπια, κίτρινα, κόκκινα, μπλε, δεν την παρεστήσεις. Πραγματικά σκόνω τα χέρια έτσι ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέτε.
Καλημέρα κύριο Μάγνουσον, τι έχει γίνει ρε παιδιά, ο Σταμάτης στέλνει το μήνυμα.
Έκανε εγχείρηση παιδιά, δεύτερη εγχείρηση, χάνει τη σεζόν. Ουσιαστικά την έκανε Δεκέμβρη μήνα, τρεις μήνες, μέχρι να γυρίσει και τα λοιπά. Καληνύχτα.
Από πέρσι, από
το πέρσι,
με
ναι,
την ΑΕΚ,
ναι,
έτσι,
ναι.
Στο ξεκίνημα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Του πρωταθλήματος.
Έλα γι' αυτό φουκαριέρι τον Τρουιγέ που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και θυμήθηκε εκείνη τη φάση, έπαιξε κάτι λίγα λεπτά με τη Λαμία και καπάκι κόλλησε το πόδι του. Χιαστό, ένα χρόνο έξω, καληνύχτα. Είναι αυτό που λέμε, 21 χρόνο παιδί, έτσι. Τι να πεις τώρα. Είναι άμα σου γράφει η σφαίρα πάνω το όνομά σου, δεν την γλιτώνεις.
Δεν την γλιτώνεις, όχι. Ο Κώστας λέει, ο Γετβάη θα παίξει Τετάρτη. Ο Σπόραρ έφυγε, ο Σπόραρ φαίνεται.
Ο Γετβάη δεν παίζει, ρε παιδιά. Είπαμε ένα μήνα έξω.
Ναι. Ο Σπόραρ φαίνεται ότι βρίσκεται εκεί κάποια χρυσή τομή.
Ο Σπόραρ, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή με τη Βενέτσια. Βενέτσια ή Βιτσέντζα. Βιτσέντζα. Και με την Τουρκία που είναι ακόμα αγορά. Τελευταία, έχει ακόμα αυτή η αγορά μερικές μέρες ακόμα ανοιχτή. 99,9% θα φύγει. Μεταξύ προχθές, μια δεύτερη παιδιά τη δύναμη του ποδοσφαίρου, θέλω να το πω αυτό. Είχα καιρό να το ζήσω κάτι τέτοιο. Τελειώνει το μάτς, πηγαίνω προς τα αποδυτηρία για τις δηλώσεις και τα σχετικά και βγαίνει ο Σπόραρ μαζί με τον Αράου. Βγαίνουν μαζί από την Επισήμων. Είναι η Μαρίδα και τα πιτσιρίκια. Πέφτουν πάνω και τα λοιπά για αυτόγραφα και τα λοιπά και έχετε ένα πιτσιρίκι, πιάνει από το χέρι τον Αράου, τον κοιτάει και κλαίει παιδιά. Βάζει τα κλάματα επειδή ήταν κοντά στον Αράου. Έτρεμε τον, πήρα αγκαλιά ο Αράου. Παιδιά, σας μιλώ ειλικρινά, έφαζε το παιδάκι. Δεν ήταν και πιτσιρί, δεν ήταν 5 χρονών. 10, 11, 12. Έκλαιγε από τη χαρά του που αγκάλιαζε τον Αράου. Και τον έβγαζε φωτογραφία και βίντεο και να κλαίει και προσπαθεί να τον παρηγορήσει ο Αράου. Για τον αγκαλιάζει αυτό. Για τον αφήνει να φύγει. Είναι φοβερό δηλαδή πώς. πώς επηρεάζουν, παιδί μου, τη ζωή των παιδιών αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Πόσο πολύ επηρεάζουν τα παιδιά.
Ο Βαγγέλας λέει: κεράστε ένα καφέ το Λουκάκι. Ξεψυχώντας είπε τις ειδήσεις. Και μια τυρόπιτα.
Παιδιά, έχει σηκωθεί από τις πέντε ο άνθρωπος. Έκανε δύο ώρες εκπομπή.
Μα το λέει ρε παιδί μου. Και... αυτός λέει ειδήσεις και σκέφτεται το κρεβάτι, λέει ο Βαγγέλας.
Τι να κάνει και ο Βουκαριάρης τώρα. Λοιπόν, ο Χριστόδωρος Στασιούλης λέει: σπουδαία ανατροπή με όφη. Χρόνια πολλά στην Πανάθα μας.
Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Για να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και να μας ενημερώνετε, ο Παναγιώτης από τα Τρίκαλα που συνεχίζει. Για το φίλο τον Κοντό, η ομάδα έδειξε ότι παίζει πολύ καλύτερα με Πελίστρη και τετέστα άκρα. Μάλλον ο Τζούρισιτς πρέπει να κάτσει πάγκο, άλλωστε δεν είναι εξτρέμα, αλλά ούτε μαρκάρι.
Ρε παιδιά, ο Τζούρισιτς είναι ο πρώτος χώρος της ομάδας. Δεν είναι εύκολο να τον αφήσει τον πάγκο.
Ο Δημήτρης λέει: πόσο αντιολυμπιακός είσαι, κύριε Κοντό.
Μπορεί και καλύτερο να διαβεβαιώσω. Έχω υπάρξει πολύ καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το θέμα είναι να μην μου δίνεις αφορμές να γκρινιάζω. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Θέλω να με αφήσεις να γιάσω.
Και το συμπληρώνει αμέσως μετά ο Σταμάτης που λέει: μα πώς γίνεται πραγματικά να μην λες καλή κουβέντα ποτέ για τον Ολυμπιακό?
Έχω πει καμιά
πάντα
φορά.
Πάντα κάτι να βρίσκεις να κατηγορήσεις.
Έχω πει.
Τι πόνο βγάζεις, ρε φίλε.
Έχω πει. Αντιθέτως, δεν έχω ακούσει από άλλους καλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω πει: όταν είναι καλός, λέω. Όταν είναι καλός, λέω. Και στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο, ό,τι μου αρέσει, το λέω. Και με τα πιτσιρίκια του έχω αποθεώσει. 100 φορές του έχω δείξει με το δάχτυλο και λέω: μπράβο αυτό που κάνουν με τα παιδιά. Που εμπιστεύονται παιδιά από τις ακαδημίες τους και τα βάζουν μπροστά και παίζουν. Και πάρα πολλά καλά έχω πει για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα σε επίπεδο συμπεριφοράς και νοοτροπίας που με ενοχλούν. Δεν τα δέχομαι, δεν τα αποδέχομαι, παιδί μου, και τα αντιμάχομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να περάσει. Αυτή η κολακία που σπέβδουν όλοι οι άνθρωποι του συναφιού μου να προσφέρουν στον κόσμο του Ολυμπιακού με το παραμικρό, να τον κολακέψουν, να τον γλύψουν, λες και ξαφνικά είδαμε καμιά πυραυλοκίνητη ομάδα. Εγώ εντάξει, δεν την καταλαβαίνω.
Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Ηράκλειο, Κρήτη, Σόφη. Καταρχάς, το Σάββατο κέρδισε δικαιότητα το Παναθηναϊκό. Σόφη προηγήθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Και δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Όσο για την περιγραφή του μάτς, συνδρομητικά έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο, όταν φωνάζει ο έτερος δημοσιογράφος ότι είναι σκάνδαλο που δεν έχουν δοθεί δύο πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Ενώ και στις δύο φάσεις ο αμυντικός Σόφη πηγαίνει πρώτος στη φάση και διώχνει, είναι ορισμός της προβοκάτσιας. Όσο για τις 36 τελικές στο 75ο λεπτό που είπε το συνδρομητικό, έκανε λάθος, γιατί το συνδρομητικό το τέλος της έβγαλε 20. Έχουμε μάτια και βλέπουμε.
Ναι, κάποια στιγμή, και εγώ να σου πω την αλήθεια, γιατί λέει ο Άρης έχει κάνει 34 τελικές. Φαντάζομαι ότι κάπου το είδε.
Ναι.
Μετράω 5-6 ακόμα, λέω έχει φτάσει 40 πια. Τελικά όταν είδα ήταν 20, των οποίων βέβαια οι 10 ήταν όλα στο target και ήταν τρομερές ευκαιρίες, έτσι, μία καλύτερη από την άλλη, ανεξάρτητα από αυτό. Αλλά το μαζέψαμε και είπαμε ότι μέσα στην υπερβολή που είπαμε 40 τελικές, η αλήθεια όμως είναι ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και πάρα πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λιβάγια, τι λέει εδώ, πούντος, κάτσε, το χάσαμε. Λοιπόν, ωραία διατησία ο Γερμανός, παραλίγο να το γυρίσει μόνος του, πέναλτι και κόκκινη, τον καλεί και λέει τίποτα. Παιδιά, προφανώς την είδε τη φάση ο άνθρωπος από διάφορα replay και προφανώς επέμενε στην αρχική του εκτίμηση. Ο Βαρίστας την είδε διαφορετικά. Είχαμε μια διχογνωμία, γι' αυτό τον κάλεσε. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι κάτι έγινε. Την ξανά τη φάση ο διαιτητής, νομίζω να έχει πρόθεση. Εγώ σας είπα από ένα μακρινό replay που την είδα με τη μία, δεν είδα κάτι. Αλλά τώρα μου λέει ο Γιάννης ότι υπήρχε άλλη λήψη. Δεν την είδα εγώ. Στο πακετάκι που είδα εγώ τα 5 λεπτά των φάσεων, δεν την έδειξα από κάποια άλλη γωνία για να έχω μια διαφορετική εικόνα. Από ένα μακρινό πλάνο και μία φορά δεν την είδα δεύτερη. Μου φάνηκε ότι δεν ήταν. Τώρα, αν δω μια διαφορετική λήψη που προφανώς είδαν αυτοί οι διαιτητές, τώρα τι να σας πω. Καθένας το βλέπει και το ερμηνεύει. Ζήτω η ξεφτύλα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και του Λανουά. Πάστα είναι, λέει, αυτό το Λανουά. Η ΑΕΚ ποτέ δεν πεθαίνει. Μόνο η αχθρίτης. Ωραία, Γερινέ. Το αλάτισες, το έκανες. Δηλαδή, τσοχτερό πολύ, πικάντικο.
Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, το πέναλτι που έκανε ο Ρέτσος. Θα πείτε κάτι? Είπαμε και για τη φάση του Ρέτσου, ρε παιδιά, στην Λιβαδιά. Ενώ ο Νίκος λέει: καλημέρα, όσον αφορά τη διαιτησία, δεν είναι μόνο το πέναλτι που ο Ρέτσος αδιαφορεί πλήρως για την μπάλα, αλλά είναι όλα τα μικρά σφυρίγματα που παίρνει ο Ολυμπιακός, που δεν φαίνονται και χαλάνε το ρυθμό της άλλης ομάδας και φτιάχνουν αυτόν του Ολυμπιακού. Οφείλω να αναγνωρίσω όμως ότι ο Μεντιλίπαρ είναι ένα άτομο που εμπνέει σεβασμό, κάτι που δεν συνηθίζεται στην ομάδα του Πειραιά, όπως ήταν και ο Βαλβέρδε.
Θα διαφωνήσω, και... έχει βγάλει μερικούς πάρα πολύ καλούς προπονητές Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, Βαλβέρδε, ο Μάρκος Σίλβα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Και κάνει και καριέρα.
Εξαιρετικός προπονητής. Εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλός προπονητής και πολύ ωραίος άνθρωπος. Τον έλεψα φυσιογνωμία, ήταν εξαιρετικό. Εντάξει, πήραν και κάτι άλλο. Είδε τον κλόν των άλλων. Τον Όσκαρ Γκαρσία έφτιαχναν στο Μεξικό. με τον Χάμες Ροντρίγκες. Και τον κλώτησε. Κλόν, μιλάμε για μεγάλο κλόν. Αυτή είναι αυτό που είχε φάει τη ροδέλα εδώ και έκανε τον νεκρό. 70 χρόνια. Ναι, ναι. Πήγε λοιπόν, παιδιά, τον σπρώχνει, γίνεται με ένα αχταρμά, τρώει μια μικρή σπρωξιά. Κάνει 5 μέτρα πίσω. Ότι είμαι τώρα, βαδίζω και παραμιλώ και είμαι έτοιμος να λιποθυμίσω, να πεθάνω, ας πούμε, λες και τον πυροβόλησε κανείς με όπλο. Κουμπάει στον πάγκο, τώρα το σκέφτεται, φαίνεται καθαρά του Μπαλατζάρη στο μυαλό του, να πέσω και να κάνω τον νεκρό ή να σηκωθώ. Το αποφάσισε εκείνη τη στιγμή, θα κλαίνω ότι θα γίνουμε και ξεφτύλα αν πέσω. Σηκώνεται και πλησιάζει μου λοχτά και πάει και κλωτζάει το Χάμες από πίσω. Και φάγε κόκκινη. Μιλάμε για μεγάλο κλόουν, έτσι. Αυτός και ο άλλος ο Περέιρα που είχε βάλει τα χέρια μπροστά και πήγε στη 13 και τους έκανε τις κινήσεις. Μιλάμε για δύο μεγάλους κλόουν. Αλλά οι υπόλοιποι προπονητές του Ολυμπιακού, εγώ δεν θυμάμαι. Και ο Μίτσελ αξιοσέβαστος ήταν, πάρα πολύ καλός σε επίπεδο νοοτροπίας. Και ο Μεντιλίμπαρ και ο Βαλβέρντε που μιλούσε, και ο Μάρκο Σίλβα έχει φέρει εξαιρετικούς προπονητές Ολυμπιακούς αυτό. Μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο.
Και σαν χαρακτήρες.
Σαν χαρακτήρες, αυτό σου λέω. Ναι, ναι, σαν χαρακτήρες. Δεν σε προσβάλλανε, σε σέβονται και τους σέβεσαι. Να συζητάμε.
Ο Στέλιος ο Μπριλάκης από το Ρέθυμνο, ότι περασμένη Πέμπτη ο θρύλος της Ευρώπης απέδειξε για ακόμα μια φορά ποια ομάδα είναι η μεγαλύτερη στην Ανατολική
Ευρώπη. Έλα ρε μεγάλη.
Άλλοι αποκλείουν την 7η και την 8η του Champions League, Άστον Βίλα και Λίλ. Και άλλη τη Σλόβαν, την Everton και τη Genesis από το Λουξεμβούργο.
Τι απέκλεισε?
Την Άστον Βίλα.
Την Άστον Βίλα που την απέκλεισε ο Ολυμπιακός, η οποία είχε να βγει 40 χρόνια στην Ευρώπη, 42 χρόνια. 42 χρόνια μετά από 42. 42 χρόνια είχε να βγει στην Ευρώπη η Άστον Βίλα. Αυτό το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που αποκλείστηκε πέρυσι από τον Ολυμπιακό. Και που το αντιμετώπισε το παιχνίδι των ομιτελικών και είναι εκείνη τώρα και εγώ του αναπαυγούν τέταρτη στην Αγγλία. Και ούτε ασχοληθήκαν με αυτό το παιχνίδι, αν θυμάστε καλά. Αλλά δεν θέλω να μειώσω την επιτυχία του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, νομίζω ότι σε όλη την Ανατολική Ευρώπη που έχουν πάρει και κανένα δύο ευρωπαϊκά εκεί γενικά, πρέπει να φύγουν από τη μέση, γιατί είναι αυτό που λέμε. Έρχεται η υπερομάδα των 7 θαλασσών και των 5 υπήρων. Έλα, πάμε, ναι.
Ο Σπύρος. Καλημέρα, ρε παιδιά. Όταν βγήκε η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, κάποιοι λέγανε ότι μέχρι και το ηφαίστειο Σαντορίνη θα ξυπνήσει. Ενάτα μας λέει, έρχεται.
Ο Μάικλ Απτσασάρας λέει: προλαβαίνουμε, λέει, τον Ολυμπιακό. Τι λες, και προλαβαίνουμε. Χαλαρά. Λοιπόν, τι υπόθηκε σε διαδικτυακή εκπομπή για τον Αταμάν Χρήστο και προσέφυγε στη δικαιοσύνη, λέει ο Αντώνης. Ρε παιδιά, πήγε ο Πιτσιρικάς ο γιος του, 15 χρονών, 14 πόσο είναι, και κάθισε δίπλα στον πάγκο της ΕΦΕΣ, το ΣΕΦ προχθές, γιατί είναι Ευρωλίγκα.
Ναι.
Και τον δείχνει σε ένα πλάνο και βγήκε ο άλλος, ο κανίβαλος, ο τηλεβλάκας αυτός, και άρχισε και έλεγε ο μπάσταρδος.
Το χαρακτήρισε μπάσταρδο.
Ο έτσι, ο εδώ, ο εκεί, και τον έβρισε. Το παιδάκι τώρα, το 15χρονο.
Και θα κινηθεί νομικά, είπαμε.
Σηκώ στα χέρια ψηλά, δηλαδή. Δεν είναι. Εντάξει.
Καλή σας μέρα, παλικάρια, από τη βροχερή Κεφαλονιά. Ο Κεφαλονίτης το στέλνει. Και μην ξεχνάμε χρόνια πολλά στη Πανάθα που την ίδρυσε Κεφαλονίτης. Ορίστε. Καλαφάτησε Κεφαλονίτης, ήταν.
Ναι, δεν ξέρω, νομίζω. Ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω. Το λέει ο φίλος, προφανώς κάτι παραπάνω ξέρει.
Κοντέ πονά και φταίει ο Πειραιάς.
Πόνος μεγάλος, τι να σου πω.
Κομπλεξάρα τράβα, βγες στη σύνταξη, τοξικέ.
Ναι, ναι, ναι. Θα βγω, παιδιά. Θα βγω.
Είπαμε, μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
Θα κάνει την υπομονή 5-6 χρόνια. Μέχρι τότε θα είμαι εδώ να σου πάω τα νεύρα, δεν είναι τίποτα. Στο Χαριλαίο Παναθηναϊκός θα πέρασε εύκολα, κύριε Κοντέ. Κανείς δεν περνάει εύκολα το Χαριλαίο. Δεν με κάνει το πέρασε εύκολα. Φίλε μου Δημήτρη, ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης λέει. Το ότι ο κύριος Βαρούχας επέλεξε χθες να δείξει την λαθασμένη απόφαση για τον καλογισμό corner υπέρ του Παναθηναϊκού με ξεπερνάει. Ειδικά, λέμε, ήταν η εισαγωγή του που και αναφέρθηκε στον Άρη. Στον Άρη Γάτα. Καταλαβαίνω ότι θέλει να στηρίξει οι Έλληνες ηγετές, αλλά ειδικά ο κατάλληλα σεβαστός κύριος Βαρούχας νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
Ο Τάσος από το Λίβερπουλ λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά. Να χαιρόμαστε την ομαδάρα μας. Πράσινε θέα Παναθηναϊκές. Χωριανέ Χρήστο, θα ανέβει Ελσίνκι. Θα πάμε από εδώ και εμείς. Έχουμε κλείσει αεροπορικά ξενοδοχείο. Περιμένω τα εισιτήρια για τον αγώνα να βγουν.
Άντε με το καλό.
Αναφέρεται στην αναμέτρηση με την Vikingur. 13 Φλεβάρι. Νομίζω οριστικά πλέον θα γίνει 13 Φλεβάρι.
13, ναι, είναι
αφού
κομπλέ.
Δεν υπάρχει Ολυμπιακός να παίξει.
Είναι κομπλέ, είναι κομπλέ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μόνο αν γινόταν Κοπεχάγη, πει 13 του μήνα παίζει Κοπεχάγη, πήγε υπερδούχος. Είχε ζητήσει η Ελσίκη να γίνει 11. Ναι. Δύο μέρες νωρίτερα. Απορρίφθηκε αυτό το αίτημα, οπότε δεν τίθεται θέμα. Δεν πήγε καν Κοπεχάγη, πήγε Ελσίνκη. Λοιπόν, ο Βαρούχας είπε στη φάση Λιβαδιάς ότι επειδή ο Ζήνη κάνει τρίπλα και η μπάλα βγαίνει out, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Ο Ρέτσος πάει στον τάβρο πάνω στον παίκτη και τον βγάζει εκτός πορείας. Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρη φάση. Το συζητάμε. Εντάξει, ο καθένας μπάνε τη δύο όπως θέλει. Αλλά σας υπογράφουμε χέρια πόδια και σγκρινιάζουν μερικοί εδώ και μου λένε τα δικά μου ότι αν είχε γίνει αυτή η φάση ανάποδα, θα είχαμε τώρα να τάξει έξω από τη Βουλή και θα είχαν κατέβει στους δρόμους. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε καν. Ο Νικόλας. Ανατροπάρα, ο Νικήτας, συγγνώμη, από τη Ρόδο. Ανατροπάρα με μπαλάρα στο δεύτερο ημίχρονο. Σφιντέσκι δίπλα στο φώτι δείχνει να κολλάει με το καλημέρα. Ο Πολωνός ξέρει μπάλα, έχει αίσθηση του χώρου μέσα στην περιοχή και επιτέλους, αν παίζουν οι δύο, τη ζάει τρώει μόνο ο ξύλο φώτης. Ο Τσένε έδωσε πνοή στο κέντρο και ελευθέρωσε και τον Ουναή με αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με τον Παλαδόρο Τετένα. Βγαίνει η μία κάθετη μετά την άλλη. Τρία γκολ και τρία. Και στα τρία λέει μπήκαμε με την μπάλα στο τέρμα. Για τα πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν κανένα από τα δύο. Τέτοια πέναλτι θα δίνουν στους απέναντι να χαίρονται. Παιδιά, δυστυχώς, γιατί γύρισα το βράδυ, Σαββατόβραδο, όπως είναι, καταλαβαίνετε, με το που γύρισα. Την άλλη μέρα, όλη μέρα έτρεχα. Δεν κάθισα, δεν έχω δει replay. Λίγο χρόνο που αφιέρωσα ήταν για να δω τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακού και, της ΑΕΚ. Δεν είδα ξανά σε replay το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για να δω τις φάσεις. Από μια δεύτερη οπτική γωνία. Σας είπα, στη ροή του αγώνα, εμένα μου φάνηκε το πρώτο πέναλτι, γιατί μου φάνηκε ότι κάνει καρατιά ο παίκτης του. Και το δεύτερο είπα όχι, δεν είναι τίποτα. Αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει.
Ο Θανάσης λέει: Κοντέ, όσα δεν φτάνει, αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Να κληρωθείς εσύ με την Άστον Βίλα να σε δούμε. Πάρε και το γάτα, λέει μαζί.
Εγώ δεν είπα ότι ήταν μικρό. Αλλά μη μου παρουσιάζετε την Άστον Βίλα, λες και ήρθε καμιά ομάδα. Είχε 42 χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Μην τρελαθούμε, μην χάνουμε και το μέτρημα, έτσι. Είναι σαν να βγει τώρα στην Ευρώπη, τι να σου πω τώρα, η Παναχαϊκή. Μετά από 40 χρόνια που είχε παίξει μια φορά, είναι σαν να βγει στην Ευρώπη, η Παναχαϊκή. Εντάξει, δεν το κάνουμε και θέμα, ηρεμήστε λιγάκι.
Ο Μάκης λέει: Καλημέρα από Κοζάνη, Μάκη Σάικ. Χρήστο, υπάρχουν και άλλα replay τα οποία ο Βαρίστας δεν έδειξε στον διαιτητή. Τον έδειχνε συγκεκριμένα αυτό το μακρινό που είδες και εσύ και ήταν καθαρό χτύπημα. Επίσης. Μια σκαριά στη μέση του Χατζησαφή, ο κύριος διαιτητής δεν έδειξε ούτε κίτρινη.
Δεν το δω το παιχνίδι. Εδώ τώρα τι να σας πω. Θα έπρεπε για να έχω μια καλή άποψη να κάτσω να το δω. Εντάξει, χθες χαρεπώ, έκανα και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δεν κάθομαι μπροστά σε μια τηλεόραση να βλέπω όλα τα μάτσα, έτσι. Λοιπόν, δεν το είδα το παιχνίδι για να έχω άποψη για αυτά που λέτε. Διαβάζω ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι αν η ΑΕΚ δεν κέρδιζε θα είχαμε σήμερα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία.
Ο Μάνος λέει, δηλαδή η συμπεριφορά του Ιωαννίδη στον τέρμπι ήταν εξαιρετική.
Τι έκανε δηλαδή ο Ιωαννίδης?
Για τον πανηγυρισμό.
Πήγε στον πανηγυρισμό, δεν έδειξε ούτε τα καλαμπαλίκια του, ούτε έκανε τίποτα περίεργο.
Ναι.
Πήγε μπροστά, απλά και κοίταξε. Δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό.
Ο Κώστας λέει, καλημέρα, ο κύριος Γάτας σούριαζε για πέναλτι.
Εντάξει, παιδιά, έτσι το είδε, έτσι είπε. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη των λόγων του. Όταν εγώ λέω κάτι, εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Δεν εκπροσωπώ το γάτο, του Παπαγιωργίου, ούτε κανέναν. Εγώ το λέω για μένα, για την πάρτη μου. Είπαμε, δεν έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Πολλά πράγματα μπορούμε να τα δούμε λάθος. Ούτε τα ξέρουμε όλα. Έτσι και πολλές φορές βλέπετε ότι υπάρχει μια φάση που την βλέπουν 10 ειδικοί και λένε τρία διαφορετικά πράγματα. Πήγε, εγώ μίλησα με έναν διαιτητή που με πήρε τηλέφωνο μετά, μου λέει ότι από τα δύο πέναλτι, το δεύτερο καραμπινάτο, το πρώτο δεν είναι. Έτσι μου είπε. Έτσι το είδε, έτσι είπε. Εγώ του λέω, δεν την έχω ξαναδεί τη φάση. Λέω, δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε ακριβώς το ανάποδο. Ότι το πρώτο ήταν και το δεύτερο δεν ήταν. Όχι, μου λέει, δεν τα δες καλά. Οκ, λέω, πάω πάσα. Δεν έχω άποψη του. Όπως τα είδα εκείνη τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, δεν είμαστε Πάπας. Έτσι, ο Πάπας έχει τα λάθη του. Εγώ δεν το έχω. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
Ο Ρονάλντος λέει από το σχηματάριο ότι το Σάββατο ήμουν στο ΆΚΑ μαζί με την κόρη μου και είδα στο δεύτερο ημίχρονο τον καλύτερο Παναθηναϊκό των τελευταίων 10 χρονών.
Υπήρξε πάρα πολύ καλή μπάλα. Ο Χριστάρας ο Πριόβρος λέει: Εύχομαι να σε πείσει ο Ολυμπιακός την Τετάρτη. Ωρε, μάνα μου. Άμα με πείσει, θα με ψήσει κιόλα. Δεν νομίζω, ελπίζω πως όχι. Θα δούμε. Χριστάς ο Καζάκος, κάτι λέει για κάτι έξω από τον αθλητισμό και δεν θέλω Χριστάρα να το πω. Λοιπόν, λυπάμαι για τον κύριο Βαρούχα, αλλά υποτιμάει την νοημοσύνη μας, λέει ο κύριος Ρομπότης, ο Κώστας Ρομπότης. Πέφτει, λέει, ο Ζήνη πάνω στο Ρέτσο. Όλη η Ελλάδα βλέπει το Ρέτσο να μην πηγαίνει για την μπάλα, αλλά ξεκάθαρα στον παίχτη. Επίσης, κόκκινη μάρτυρα και πέναλτι που μέχρι και ο αντιαεκτζής Πάθας παραδείχθηκε στη φάση του Πιερό. Έλος, κύριε Βαρούχα, κτλ. Κτλ. Σεξ καφόρος. Σάξ από Ουαλία Παοκτζή. Πού μπορώ να δω το τυχηματρί με τις Λιβελούλες? Θα σα στείλω, σάκαρε. Το έχω σε replay, το έχω κρατήσει για τις δύσκολες ώρες. Θα σα στείλω. Να το βλέπεις, να περνάει η ώρα σου, γιατί δεν είναι.
Ο Φώτης λέει: Καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός είμαι και μπορώ να πω ότι ο κύριος Κοντός είναι πολύ πιο αντικειμενικός από κάποιους δημοσιογράφους που πουλάνε Ολυμπιακό φροσύνη.
Εντάξει, παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε τα λάθη του Πάπα. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω. Δεν θέλω να μου δίνει κανείς ευκαιρία να γκρινιάξω. Εντάξει, κάποια στιγμή και το είπα ότι μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός εδώ και 1,5-2 χρόνια δεν μου είχε δώσει δικαίωμα να γκρινιάξω. Ήταν πολύ ρεμα. Τώρα λίγο τελευταία έχει αγρίψει το πράγμα και εκεί λίγο μαζεύτηκα. Πιο πολύ όμως με ενοχλεί αυτή η νοοτροπία γύρω-γύρω. Να πουλήσουμε κολακία. Ξαφνικά γίναμε ομαδάρα κτλ. Και τα πάντα όλα κόκκινα. Όλα υπέρ τους. Αυτό με ενοχλεί. Δεν θέλω. Λοιπόν, με αφορμή το πέναλτι που δεν έδωσε τη Λιβαδιά, μήπως μαζεύονται πολλά τα υπέρ του Ολυμπιακού σφυρίγματα εφέτος. Ναι, και όλα με Έλληνες ηγετές, να ξέρετε. Όλες οι φάσεις με τον Ολυμπιακό είναι κυρίως με τους Έλληνες ηγετές. Αυτό που λέει ο Αντρέας. Ο Τζιμ μας στέλνει εδώ πέρα. Στην Οικουμένησα δεν υπάρχει αέρα, λέει. Να το κοιτάξουμε στο ΒΑΡ, να δούμε τι λάθος έχει γίνει. Σωστό και αυτό, θα το τσεκάρουμε.
Ο Τσάβη 13 Αγρίνιο, καλημέρα σας. Είδατε πως είναι μια ομάδα με μέταλλο νικητή. Αν και βαζελάρα μέχρι τα νύχια των ποδιών, ξέρουμε πως άλλο είναι να είναι πρώτος Ολυμπιακός με 5-6 πόντους και άλλο να είναι ο Παναθηναϊκός μπροστά έστω και με 10 πόντους.
Επειδή έχει τεχνογνωσία ο Ολυμπιακός, ό,τι και να λέμε, μια ομάδα που έχει να πάρει προτάσμα 15 χρόνια δεν ξέρει πως θα το πάρει. Προχθές, πριν 2 χρόνια, κατάφερε και το χάσει, το άχαστο. Είναι μια τεχνογνωσία. Πρέπει να ξέρεις. Καμιά φορά πρέπει να κάνεις και. Όπως και πει ο Μαλεζάνη, πρέπει να πες και σε μικρή ομάδα καμιά φορά για να παίρνεις κάποια αποτελέσματα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Χρήσο Κουκούλης λέει: ήμουνα στο χωριό, είχε φορτώσει ο πατέρας στη Σόμπα. Οπότε μισοκοιμόμουν και έβλεπα τον αγώνα με τη Λιβαδιά. Όποτε ήταν κατά μάτια, είχε ή τραυματία ή διακοπή λόγω καθυστερήσεων. Εντάξει, ο Λιβαδιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, εδώ δεν έδωσε την κόκκινη μάρς του Ότο που χτύπησε με τις τάπες από το Χατσαφί και είχε ήδη κίτρινη. Δεν την είδα ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, αφού δεν την είχε στις αφισβητουμένες. Τι να σου πω τώρα, 5,5 λεπτά αφισβητουμένες, δεν την είχε μέσα. Αν την είχε θα την έβλεπα, γιατί να μην το πω δηλαδή.
Όριστε ο Αντώνης με το χιουμοριστικό του, λεβεντογένα Κρήτη με τους κουζουλούς σου. Ή τα μπανάνες είναι αυτές, λέει ο κριτικός, το απαντάει ο πολιτής Τσικίτα. Τσικιτάω, αλλά ή τα μπανάνες είναι αυτές.
Λοιπόν, ο Χρήστος Ηλιάς λέει: πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, εγώ μίζερος, γιατί είχες δίκιο. Μόλις βγήκε ο Μπακασέτας στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Ιστερόγραφο, δεν σε χαρακτηρίζει, εσύ το έκανες, αλλά δεν πειράζει, γιατί πάλι δικαιώθηκε για τον Μπακασέτα. Λοιπόν, Μπακασέτας, φίλε μου, για να θες να βλέπεις, στις key passes, key pass που λένε, τις passes κλειδί για γκολ, είναι μακράν νούμερο ένα του Παναθηναϊκού, με περίπου 2,5 σε κάθε παιχνίδι. Δεύτερος ο Νοσδετέ με 2, τρίτος ο Μλαντένοβιτς με 1,4 και ο Ουναή με 1,1. Και ο Τσέριν με 1,1 ο Τσέριν και 0,9 ο Ουναή. Παραμένει σε αυτό το κομμάτι νούμερο 1 στις πάσεις κλειδί, τις λεγόμενες μισίασεις, πάρτο και βάλτο. Άσχετα αν δεν γίνονται ασίστ, γιατί κάποιοι τα χάνουν. 2,2 σε κάθε παιχνίδι. Τις διπλάσεις από τον Ουναή και τον Τσέριν. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
Έλα, πάμε να χαιρετήσουμε γιατί θα μας φάει η Παπακερίτση. Κλείνουμε με αυτό. Λαμέλα, λέει ο Σταύρος, με το που έβαλε το πρώτο γκολ, έτρεξε τον πάγο.
Γκολάρα, έτσι. Γκολάρα, παιδιά. Από τα ωραιότερα γκολ. Δεν θέλω να μπάζουμε στην ίδια ζυγαριά τα γκολ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλά ωραία γκολ φέτος στο πρωτάθλημα. Είναι ένα από τα ωραιότερα γκολ του πρωταθλήματος. Και τέτοια γκολ γεμίζουν τα γήπεδα. Πα τα πληρώνει και λε. Χαλάζε τα λεφτά που έδωσα και τότε με τα ματάκια μου. Όχι από την τηλεόραση, αλλά ήμουν εκεί και τότε.
Σωστό.
Λοιπόν, την αγάπη μα, φιλιά πολλά. See you tomorrow, 8 και 5.
Γεια σας.